Tämä maanantain urheilukästä on sekaisin kuin Miro Heiskasen Instagram-tili, mutta tälle on silti povattavissa pidempää elinaikaa kuin Ben Bladin twiiteille, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen urheilukästin mukaan, on maanantai 28. päivä lokakuuta ja mun kaverilla oli joskus aikoinaan suurin piirtein 15 vuotta sitten aivan posketon kiima katsoa taideelokuvia, mitä mystisempi ohjaaja sitä enemmän se sitä mulle tuputti ja jossain vaiheessa näitä suuria mystisiä linjanvetoja mä totesin, että hetkinen, että nämä sun leffathan on, nämä sun valinnat on ihan täyttä hevosen paskaa ja mä en katso enää näistä yhtäkään ja se on jännä, kun tollainen tunne pääsee puskemaan läpi, niin sitä on tosi vaikea ravistaa turkistaan irti. Se on sulla mukana aina, siellä on useampi ohjaaja, jonka leffoja mä en ole kattonut sen jälkeen sekuntiakaan ja mulle iski samanlainen pienemmässä mittakaavassa, mutta samanlainen etiäinen pääs kiinni mun iholle tässä viikonlopun aikana, koska mä päätin perjantaina, että fuck yeah, että nyt on viimeisen päälle, kuulkaa, loistavia liiga-matchupeja, että nyt SM-liiga antaa meille parastaan, että on finaaliuusinta ja heti perään lauantaina ja siellä on kuulkaa joka lähtö tähtipelaajia, on vaikeita vierasotteluita, miten toi tai toi valmentaja pelaa tossa ja tai peluttaa tossa ja tossa kaukalossa, mikä on ton organisaation suunta, mulla oli popcornit valmiina, ruuat valmiina, mulla oli muistiinpano vihkonenkin melkein kaivettu esiin tuolta vanhalta hyllyn ylänurkalta ja paska vitut nimittäin, SM-liiga on ihan putipuhdas kaljaliiga tällä hetkellä, koska miettikää, mitä kaikkea jäi mun muistiinpano vihkoseen. Ensinnäkin Pelicans, joka on verrattain uskottava organisaatio jääkiekossa, niin isännöi perjantaina ässiä 6 pisteen ottelussa. Kotikentällään playoff-rajan tuntumassa puhuttiin jättimäisistä pisteistä, ei ainoastaan Pelicansin nykysuunnan tiimoilta, vaan ylipäätään, että mitä ässä tulee olemaan, mitä Pelicans tulee olemaan. Ässät lyö 17 minuuttia lukemat 5-0 tauluun. Ässät on täynnä tarmoa ja voittaa 6-2. Mahtava voitto, 2 YV-maalia, prosentit nousuun suunta kohti täydellistä asetelmaa kotiottelulle. Iso mäelle, kuulkaa, lauantai-ilta, koikuja kuntsi hutikassa koko perjantai ja lauantai ja valmiina huutamaan patasydäntä ja sinne tulee vitun jyp. Ne köröttelee traktorilla paikalle, ne on ottanut nuottaan ensin kunnolla IFK:lta, perjantai-iltana kotona niille ei ole mitään palaa HIFK:iä vastaan, ne tulee, ne köröttelee traktoreillaan kohti Poria, ja ne voittaa. Viimeiset 29 minuuttia tuosta ottelusta, Jyppi voittaa, ja ässät häviää numeroin 0-7, miettikää, 0-7 tuossa tilanteessa, puhutaan ammattilaisurheilusta, puhutaan lajista ja puhutaan ammattipiiristä, jossa ainoa duuni näillä pelaajilla ja valmentajilla on, mä ymmärtäisin, jos ne olisi vaikka arjessaan talonmiehiä, ne olisi vaikka luokanopettaja, ne olisi vaikka toimistotyöntekijöitä, niillä olisi vaikka oikeita töitä, mutta kun niiden ainoa työ on pelata jääkiekkoa, niin miten voi viimeiset 29 minuuttia mennä lukemin 0-7 vierasjoukkueelle, kun sä olet hakenut perjantai-iltana loistavan momentum-voiton Lahesta, ja sen jälkeen sä häviät 0-7 Porissa. Otetaan esimerkki numero 2. Liigan luokattomin vierasjoukkue Kalpa pelaa lauantaina kotona ja siirtyy kolmannessa erässä hienosti 1-0 johtoon ja jokainen varmaan ymmärtää, jos sä oot koko liigan sysipaskin vierasjoukkue, niin kuinka tärkeitä nämä kotijohtoasemat ja pisteet sulle on. No mitä tapahtuu seuraavaksi? Tappara tekee kolmannessa, tätä kaljaliigaa ei pysty käsittelemään ilman nauramista, yksin tää vaatekomerossa nauraa, miettikää mitä tää liiga on tehnyt mulle. Mä käyttänyt tää kuin joku jokeri Joaquin Phoenix uudessa elokuvassa, mutta Tappara tekee kolmanteen erään 6 maalia 5 minuutin sisään, joista 3 kaappia alivoimalla. 3 maalia tehdään alivoimalla joukkueelle, joka elää ja hengittää, haaveilee sääliplayeripaikasta vain ja ainoastaan kotipelaamisen kannalta. Edelleen kaikki jääkiekon ammattilaisia siinäkin organisaatiossa. Et välttämättä usko, mutta fakta on se, että siellä on päävalmentajaa myöten kaikki palkattuja nimenomaan jääkiekon ammattilaisiksi. Sä häviit kolmannen erän, mitä se oli? Se Tappara löi yhtäkkiä 6 kaappia 5 minuuttiin. Miten tollain voi tapahtua? Miten tollainen tilanne voi tulla eteen, että kaveri lyö sulle touchdownin tauluun 5 minuuttiin? Vieraskentällä, 3. erä, suojele johtoasemaa, mitä teet? Päästät 6 omioista 3 alivoimalla. Esimerkki numero 3. Hallitseva mestari, jolla on kuitenkin tietynlaista niin kuin natsaa vielä olkapäissä ja tuossa kauluksessa, että niillä on uskottavuutta, johtaa 3-0 finaaliuusintaa kotikentällään, ja Kärpät tulee ohi 4-3 vierasvoittoon. Miten se hallitseva mestarikin voi sulaa tolla tavalla tässä Kaljaliigassa, mutta kaikki on näköjään mahdollista, mutta ainoa organisaatio, joka oikeastaan piti oman kutinsa, joka piti oman tasonsa, standardinsa, oli tälläkin kertaa kyllä vain TPS, koska silloin kun puhutaan ammattimaisuudesta ja jatkuvuudesta, niin silloin pitää asioiden ikään kuin tulla samanlaisina printeristä ulos. Ja TPS oli ainoa, joka viittasi miltään osin ammattilaisjääkiekkoon, koska ne menetti jälleen kerran 3. erässä johtoasemansa kotikentällään, pysyy edelleen sen nollasarakkeessa kotipisteiden tiimoilta, joten TPS olikin itse asiassa lähimpänä omaa tasoaan tai sitä, että kun sä tiedät, kun sä meet vaikka festarivessaa provinssissa, sä tiedät, että siellä haisee sellainen ripulipaska, niin samaan tällä hetkellä TPSn pelaa, se on ripulipaskaa ja nimenomaan pitää vain ajan kanssa odottaa, että se tulee sieltä ulos, ja niinhän se 3. erässä jälleen kerran tuli, ja siellä Santtu Jokinen valehtelee taas, kun Veikkauksen edun saa ja silmät päästää huutaa jossain Maikkarin haastattelussa, että kaikki on hyvin, kaikki on menossa oikeaan suuntaan, ja Kalle Espanja Kaskisella on täysi työrauha, mutta nyt alkaa kuitenkin, mä haluan siirtyä suoraan seuraavaan aiheeseen, koska nyt alkaa kuulua mielenkiintoisia lausuntoja Lahden suunnalta, nimittäin Pelikans ja Ville Nieminen, onko siellä laitettu nyt paljon vähän liian kuumaa vettä, koska raportit kertoo, ja nämä mun raportit on siis tietenkin mun kummikuuntelijoiden lausuntoja Pelikansin tilanteesta, ja siellä ollaan heittämässä Ville Niemistä tällä hetkellä hot seatille jopa ovesta ulos, joten otetaanpas jälleen kerran sykkeet alas ja mietitään, että missä tilanteessa Pelikans tällä hetkellä menee. Joten viimeiseen 10 pelin osalta, tämä on lohdutonta, nyt mä kerron teille vain faktoja, sen jälkeen mä kerron teille mielipiteitä. Viimeisen 10 pelin osalta kyseessä on koko SM-liigan heikoin tulostaso, koska mä en laske mestisnippu TPS ollenkaan mukaan. Pelikans on voittanut 9 kotipelistä vain 1 ja tienannut vain 8 pistettä. Pelikans on hävinnyt kotipelien avauserät yhteensä 1-13. Se on täysin sairas tilasto ja sen kaivoi teille jatkoaika.com-kolumnissaan. Joten mitä vittua tuossa lukee? Pitääkö uudestaan? Tiedätkö, joskus silmät näkee sellaista, mitä aivot ei meinaa heti niin kuin ikään kuin prosessoida. Sä teet itse 1 ja sä päästät 13 sun kotikentällä avauserissä koko kauden mitassa tähän saakka. Ja se kotikenttä kuitenkin siellä niin kuin Salppurin harjun takana Mäkimontun kulmassa, niin se on aika vaikea historiallisesti vieraskaukalo pelattavaksi. 1-13. Ja sitten vielä tällä ei fakta, että Pelikans on päästänyt 33 maalia omiin kotona. Se on liigan eniten tässä vaiheessa. Ja viimeisen kuukauden kotipelit 7 kappaletta, 1 jatkoaikavoitto, 6 tappiota, maaliero 14-33. Okei, siinä oli faktoja, sitä alkaa tulla mielipiteitä. No mehän voidaan nyt sitten katsoa, että ketkä siellä on esiintynyt, miten on pelattu ja ketkä on askissa ja ketkä kantaa sitä, ketkä kantaa hyvien aikojen niin kuin tavallaan hurmosviitan ja ketkä kantaa sitten heikkojen aikojen tällaisen niin kuin raskaan laahuksen. Katsotaan vähän, että miten tämä maaginen triangeli Kaski, Kousa, Jesse Saarinen. Katsotaan vähän, että mitä ne on saanut aikaa. Hetkinen, hei, nyt on pakko tehdä editti, koska tämä maaginen kolmio onkin nykyään muodossa Teppo, Kinnunen, Salonen. Ja ei, toi ei ole siis yksittäinen pelaaja Teppo Kinnunen, Salonen. Se voisi olla muuten joku hyvä lakimies, vaan tuossa on 3 ihan oikeeta jääkiekkoilijaa, Teppo, Kinnunen, Salonen, joista mä en tiedä, ne on tällä hetkellä ykkösvitjassa, ne on tällä hetkellä paikkaamassa roolia, jonka Kousa, Kaski, Saarinen jätti. Siellä on siis Teppo Teppo, Kinnunen ja Salonen, joista mä en ole koskaan kuullut mitään, ja mulla on sentään sukulaisia Lahdessa. Joten pelkästään Kaski, Saarinen, Zohorna ja Kousa veivät mukanaan tommosen 173 paunaa, joten se on vaan nyt, kuulkaa lahtelaiset kiekkofanit, sellainen fakta, että just tasan tältä näyttää ylisuorittanut joukkue Darra-aamuna. Tämä on nyt sitä, mitä te käytte läpi, koska te olette, te maalasitte itse turkoosilla pensselillä sitä ihan täyttä hevonpaska odotusarvoa siitä, että te pärjäisitte ilman Kaskea, Kousaa, Saarista, kumppaneita, että teillä olisi mitään käyttöä SM-liigan huippuorganisaatioita vastaan. Teille jäi totta kai hyvä maku, ehkä lopussa vähän karvas, mutta teille jäi kollektiivisesti hyvä maku siitä, että Pelicans eteni käytännössä voitosta voittoa keväällä. Se oli yksi viihdyttävimmistä, ei välttämättä parhaista, mutta se oli nimenomaan yksi viihdyttävimmistä joukkueista koko SM-liigassa. Niin totta kai te faneina ostitte sen, että jumalauta, kun popcorni haisee, kaljaa lentää ja Kaski tekee joka matsiin kaksi kaappia. Miettikää jo pelkästään Kaski ja Saarinen, kuinka monta voittoa ne toi kahdestaan. Unohtakaa koko muu joukkue. Miettikää Kaskea ja Saarista, Kaski koko liigan MVP viime kaudella. Miettikää pelkästään ne kahdestaan, kun ne tuo 100 pinnaan taloa sisään. Kuinka paljon ne voitti pelkästään kahdestaan tuolla joukkueelle otteluita? Se on nimittäin, se on ihan kauhea kasa. Ja nyt kun Ville Nieminen, päävalmentaja Nieminen, operoi ilman tähtipelaajia, ilman uskottavia senttereitä, ilman eturivin puolustajia ja nykyään myös ilman apuvalmentajaa, niin tossa on tulos. Ei tää nyt yhtään sen kummosempaa ole, ja ikään kuin fanit on tällä hetkellä tilannut keittiömestari Niemiseltä sitä pehmeintä vagui-härkää, tai että samaa härkää kuin viime keväänä, mutta valmistusmateriaali tällä hetkellä on vehnäjauhot, vesi, kananmuna ja 3 kuukautta vanha lihamuki, joten niistä nyt ei saada sitä parasta Michelin tähteä kaivettua siihen jäähallin kylkeen enää, joten tässä on vaan karuja faktoja, ja tämä on ihan siis nyt teille, mä lupasin teille ennen kauden alkua, että olitte mulle vähän vihaisia jopa siitä, että mä ilmoitin, että Pelicansille ei tule riittämään, mä en siis pystynyt perustelemaan yhtään seikkaa sen puolesta, että Pelicans tulisi olemaan mitenkään niin kuin erityisen vakuuttava tai kollektiivinen tai voittava jääkiekkojoukkue, koska sieltä puuttuu mikä? Sieltä puuttuu pelaajat. Siellä on Hannes Björninen ykkössentterinä ja ainoa ton joukkueen kenties, ehkä JM on ohella, eli Juha-Matti Aaltosen ohella, niin kuin sellainen, että voi kauniina, kirkkaana, keväisenä, lauantaina voi sanoa pienen muutaman kylmän jälkeen, että toi on tähtipelaaja, mutta milloinkaan muulloin sä et voi sanoa niistä, että ne on tähtipelaajia. Joten tossa on faktoja. Tos, älkää puhuko Ville Niemisestä, puhukaan siitä, että miten Ville Niemiseltä on viety kaikki työkalut sieltä pakista pois nimenomaan, ja sitten vielä täytyy konkretisoida, että nyt kun puhuttiin sattumoisin työkalupakista, niin sieltä on viety se koko pakki pois. Sieltä on viety Kousa, Kaski, silleen se elämä vaan kulkee, että jos sun jätkät ylisuorittaa, ja jos niistä mitataan, otetaan vielä se käsittely nopeasti, että Ville Nieminen on äärimmäisen hyvä pelaajien ulosmittaaja, eli otetaan irti se, mitä on saatavilla, mutta minkälainen se pelaaja on sitten, kun se on tullut linkouksesta, pesusta, siitä on revitty ihan kaikki irti viime keväänä, ne on koko ajan pelannut omassa tapissaan, totta kai IFK:ta vastaan, ehkä kuitenkin vähän niin kuin pieni kyykähdystyyppinen playoff-sarjatappio, mutta ne oli siis niin kuivaksi rutistettuja noin pelaajat, että eihän niitä saa tällä hetkellä edes jaloilleen. Se on ihan luontaista urheilussa, se on ihan joka päiväistä. Ei nämä ylisuorittajat, yllättäjät, iloiset, positiiviset, hurlum hei, joukkueet, niin ei se lento kuulkaa jatku koskaan. On sitten laji mikä tahansa, se ei koskaan jatku loputtomasti. Ja te voitte vaikka hakea nyt NHL:stä nopeita esimerkkejä, että mitkä vaikka organisaatiot on päässyt vaikka konferenssifinaaleihin viime aikoina, tai mitkä joukkueet on päässyt vaikka jopa Stanley Cupin finaaleihin, niin kyllä te tiedätte, että sieltä tullaan ihan helvetin kovaa alamäkeä joka ikinen kerta, ja Pelicans ei ole mikään poikkeus. Ville Nieminen kantaa sen vastuun leveillä hartioillaan, ei koskaan poistu, ei koskaan pakoile sitä vastuutaan, mutta te fanit, te syytätte ihan väärää puuta. Se joukkueen rakentaminen, se ei ole päävalmentajan duuni, se on GM:n duuni. Se joukkue on tällä hetkellä, jos se viime vuonna oli vaikka arvosanalla 7, 1-10. No otetaan vaikka 0-10, se oli vaikka 7. Niin nyt toi sama joukkue on suurin piirtein 4, ehkä 4+. Joten sillä operoidaan. Älkää tilatko vagui-härkää, jos materiaalit antaa teille lihamukia.
Maanantain urheilukääst! Yhtä luonteva kuin Barkovin hymy!
Mutta ennen kuin livahdetaan seuraavaan aiheeseen, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Nordic Sales Crew, koska nyt on maanantai ja se tarkoittaa sitä, että maanantai on mitä parhain päivä miettiä sitä uutta ovea, mikä pitää avata tässä elämässä, että pitäisiköhän hakea duunia, pitäisiköhän vaihtaa duunipaikkaa, pitäisiköhän ottaa vaikka opintojen oheen iltaduunia. Joku sun kaveriporukasta pohtii tätä vähintään, joten jos sulla on vaikka 10 frendiä, niin niistä suurin piirtein 2 miettii näitä kysymyksiä, joten laittakaa sanaa eteenpäin, että Nordic Sales Crew etsii työntekijöitä etenkin Tampereella tällä hetkellä. Siellä aukeaa uusi työpiste ja nopeasti vielä nämä työsuhdeedut. Ne on nimittäin aika kattavat. Kaikille lähtee suoraan kuntosalijäsenyys, PT-palvelut, ravintoterapiaa, sit on mental health-tyyppistä niin kuin mentaalivalmennusta. Ne haluaa, koko ajan tulee koulutusta, koko ajan halutaan tehdä työntekijöistä parempia, koko ajan halutaan arkitasolla tehdä teistä, jos teillä ei ole hirveästi työkokemusta tai te olette vähän niin kuin märkäkorvia vielä, niin siellä kyllä pidetään teistä huoli. Ensinnäkin siellä halutaan, että te olette kunnossa, teidän mieli voi hyvin, teidän kroppa voi hyvin, ei siellä niin kuin haeta mitään, että teidän pitää juossa satanen alle kymppiä, ei lainkaan, vaan sitä, että te olette freshinä, kun te tulette duuniin, te haluatte tehdä sitä, te haluatte myydä, te pystytte myymään, teillä luistaa sana, teillä luistaa ajatus, sitä haetaan, joten kaikille nämä edellä mainitut työsuhdeedut automaattisesti, ja sit vielä Urheilukästin kummikuuntelijoille, jos te saatte työpaikan, pääsette haastatteluun, pääsette siitä läpi, saatte työsopimuksen Nordic Sales Crewn kanssa, saatte valita minkä tahansa NHL-pelipaidan ulkojää kautta varten, joten Barkov, Aho, Rantanen, Heiskanen, kuka tahansa, ihan kuka tahansa kakko, niin te saatte valkata sen paidan, kun haluatte, jos te saatte duunia, joten menkää hakemaan, menkää ottamaan, menkää avaamaan se uusi ovi teidän elämässä, varsinkin Tampereella, Siipilautanen sivu, fokus tähän, ottakaa yhteyttä Nordic Sales Crewhun, mun Instagram-story tulee tänään ilmoitus, ottakaa sieltä tilanne haltuun, hakekaa duunia, suositelkaa kaverille Nordic Sales Crew.
Urheilucast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina kattavan ja laadukkaan jutun, jossa ex-liigakiekkoilija Janne Puhakka tuli kaapista ulos, ja mä haluan ottaa tähän aiheeseen kiinni niiltä osin, että nyt kun tällainen rohkea puheenvuoro, ensimmäinen laatuaan, mies jääkiekossa, pääsarja jääkiekossa Suomessa, jossa joku liigapelaaja tai ex-liigapelaaja kertoo, että minä olen homoseksuaali. Se on iso juttu. Se on siis yhteiskunnallisesti paljon suurempi asia kuin vaikka se, että lyökö mörkö sisään vai ei. Nyt ei lähetä kuitenkaan torille, vaan tämä on sitä arkea, johon mä toivon, että te kaikki kuuntelet, kun te menette vaikka teidän pukkariin tai menette vaikka teidän treeni hallille tai teidän harkkoihin tai mihin tahansa, niin te kannatte ikään kuin tämän artikkelin tuoman informaation mukananne ja suhtaudutte siihen asiaan niin kuin nykypäivänä tulee tällaisiin asioihin suhtautua, koska pallo on nyt teillä, koska mun nuoruudessa mulla joskus ehkä, mitä nyt olisi ollut 18, 19, 20 vanhana, niin ei tämä ollut meillä sinänsä edes mikään puheenaihe. Mutta kun ollaan tultu sieltä 15 vuotta eteenpäin, niin tämän täytyy olla puheenaihe. Ja siinä mielessä Puhakan ulostulo nimenomaan tahdikkaasti Hesarissa, sunnuntai-Hesari, koko Suomi lukee, erittäin rohkea, koska tämä on kuitenkin tämä jääkiekko, tämä on viimeinen sellainen junttilaji, sellainen karski maskuliininen ilmapiiri, jossa lähdetään voittopelin jälkeen saunaillan kautta juodaan pullo Koskenkorva ja lähdetään naisiin, joten äärimmäisen rohkea ulostulo, fiksu, siis niinku, tätä se elämä on, siis mä tiedän, että tämä on vanhalle lätkäkansalle, tämä on kova paikka, koska meillä ei ole homoja ollut ja minä olen maapallo on tampannut ympäri jääkiekon parissa ja bla bla vittu bla. Tää on arkipäivää, niin mä nyt haastan teidät kaikki kuuntelijat, kun menette vaikka treeneihin, menette vaikka hallille, menette vaikka pukkariin, niin mä haastan teidät tässä kohdin. Nyt ei puhuta mistään mielipiteistä tai nyt ei puhuta mistään, että mitä mieltä sinä tai minä ollaan. Nyt on chanssi laskeutua tässä debatissa, tässä valitettavassa puheenaiheessa joko oikealle tai väärälle puolelle, joten valitkaa oikein siellä teidän yhteisössä, ottakaa huomioon kaikki vähemmistöt, tehkää heidän arjesta parempi omilla ratkaisuilla, koska laskennallisesti teidänkin kopissa, jos teillä on 20 pelaajaa, ja jos noin 10%, 12% Suomen kansasta on homoseksuaaleja, niin laskekaa siitä. Ottakaa ihan vaikka maaltaulukko ja lasketaan, mikä on todennäköisyys. Tällä jaksollakin on suurin piirtein 4000-5000 homoseksuaalikuuntelijaa. Joten tulkaa oikealle puolelle sitä suurjakoa, mikä varmaan nyt alkaa taas, kun eiköhän joku jossain mediatalossa keksi soittaa jollekin vanhalle lätkäjäärälle, joka yrittää parhaansa mukaan häpäistä koko lajipiirin vielä kerran. Joten Janne Puhakka on tämän tarinan sankari, hän on tämän asian ehdoton sellainen pioneerityöntekijä tai oikeastaan sellainen soihdun kantaja, että hän on nyt omilla kasvoillaan, omalla nimellään kertomassa, miten tilanne on, ja mä toivon, että te otatte kaikki te urheilijat, pelaatte sitten vaikka NHL:ssä tai liigassa tai A-junnuissa, B-junnuissa, missä tahansa, ottakaa tämä asia vastaan niin kuin se 2019 pitää ottaa, ja pudotkaa tästä, tämä on siis ihan ylipäätään naurettava, että tästä syntyy mitään debattia, mutta sitä se jääkiekko on valitettavasti. Se on meille kaikille rakas laji, mutta se osaa olla tietyissä asioissa niin saatanan jästipäinen, vanhanaikainen ja idioottimainen. Joten pallo on nyt siinä mielessä teillä, että pudotkaa oikealle puolelle saman tien. Nyt on nimittäin chanssi tehdä väärä tai oikea ratkaisu. Joten ottakaa Janne Puhakasta niiltä osin mallia, olkaa rohkeita, ottakaa vähemmistöt huomioon, puhukaa asioista, avatkaa suuja, puhukaa asioista, jos joku ei halukaan lähteä voittopelin jälkeen koskenkorvapullon kanssa naisiin. Puhukaa asioista, sillä se helpottuu ja loputon hatunnosto Janne Puhakalle tästä aiheesta, nimittäin mun... Mä oon häntä siis 9 vuotta vanhempi, niin mun nuoruudessa, mun junnuvuosina, niin tää ei olisi missään tilanteessa tullut puheenaiheeksi, koska kaikki pelkäs ylipäätään edes keskustella mistään tällaisesta, joten tää maailma tarvitsee Janne Puhakoita, jotka toteaa sen asian niin kuin se on.
Urheilukäst joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
Sunnuntain alkuilta oli kohtalaisen ladattu laadukkaalla jalkapallolla, olet sitten kotimaisen tai ulkomaalaisen jalkapallon ystävä. Mä katsoin Liverpool Tottenham ja mä näin ensi kevään valioliigan mestarin tuossa kentällä, koska mulle ei tullut missään vaiheessa, vaikka Harry Kane vei välittömästi Tottenhamin ekasta tilanteesta ekalla sekunnilla suurin piirtein johtoon, mulle ei ollut missään vaiheessa epäselvää, ja vaikka Tottenham on historiallisen heikolla startilla liikenteessä valioliigakaudessa, niin mulle ei tullut missään vaiheessa sellaista oloa tai tunnelmaa, mä en siis kannusta kumpaakaan. Mulle ei tullut missään vaiheessa minkäännäköistä kysymysmerkkiäkään ilmaan siitä, etteikö Liverpool voittaisi tota ottelua, ja etteikö se voittaisi sitä siten, että siihen jää vielä eräänlainen suoritusmarginaali väline, että sä voit vaikka missata yhden avopaikan, tai sä voit munia useammankin kulmatilanteen, tai vapaapotkun, tai minkä tahansa. Noin pelaa mestarijoukkue, lyödään heti kapuloita rattaiseen, ja sen jälkeen lähdetään kohti nousua, sen jälkeen voitetaan vielä siten, että siihen jää pieni tyyny väliin tasapelin ja voiton välille. 1 ja 3 välille. Joten näin toimii mestarijoukko, että tässä ei ole mitään epäselvää. Nyt alkaa olla sellainen tilanne, että tosta kun mä klikkaan teille sarjataulukon, Liverpool 28 pistettä, Manchester City 22 pistettä ja kaikki muut tässä kohdin jo hylättyjä. Se on ihan selvä asia, että on jälleen kerran valitettavasti jopa, tää nyt on ihan puhtaasti kahden laatuhevosen rallia. Liverpoolin kaula tällä hetkellä, se on 6%, se on siis 2 kokonaista 3% voittoa ja nyt kun te alatte katsomaan tuota ottelukatalogia tuonne kevään suuntaan, niin mistä kohdin te saatte nyhdettyä tältä Liverpoolilta pistemenetykset? Mistä kohdin te saatte sen vaikka pelaamaan vaikka 5 ottelusta 3 tasan, tai 5 ottelusta 2 tappiota ja 1 tasan. Missä kohdin tulee sellainen sauma, missä Liverpool alkaa ihan oikeasti häviämään, koska jos ei edes Tottenhamin unelma-alun jälkeen kukaan ollut sitä mieltä hetkeäkään, ei varmaan edes Harry Kane, että tämä voi päättyä mitenkään muuten kuin kotivoitto, niin toi on äärimmäisen vahva porukka, ja se on tavallaan niin kuin tavallaan ironista se, että Liverpool voitti Champions Leaguean viime keväänä, niin kuin hyvin muistetaan, kesäkuun alussa, niin siitäkin huolimatta se on tällä hetkellä paljon paljon tasaisempi, parempi, stabiilimpi huippujoukkue kuin siinä Champions Leaguean finaalissa, jossa se myös totta kai kaatoi Tottenhamin, mutta on toi älytöntä meininkiä, toi on ihan oikeasti, toi on, ja sitten vielä on pakko sanoa, että Leicesterin sijoitus sarjassa numerolla 3 jälleen, niin millä eväillä, mutta se on hieno homma, siellä on ollut tragediaa just tasan vuosi sitten, päivälleen vuosi sitten, ja se on hienoa, että siellä runataan hyvin, mutta Liverpool 23 tehtyä maalia, 8 päästettyä, no alkaa olla niitä numeroita, millä voitellaan noita kannuja, mutta Leicester 25 tehtyä, 8 päästettyä, ihan älytön suoritus noilla resursseilla, ja sitten tietenkin Manchester City tulee todennäköisesti jälleen kerran tuohon ihan kylkeen, mutta tällä kertaa mä en uskalla puhua teille sanallakaan siitä, että City pystyisi tasaisesti jyräämään kohti kärkeä, koska toi Liverpool tällä hetkellä se ei olisi mitenkään niinku onnella tai tuurilla tai myötätuurella tai jollain Merseysiden mukavalla räntäkuurolla, että se koko ajan saisi jonkinnäköisen pompun sieltä toisen täältä. Toi on ihan siis dominointia, toi on jyräämistä. Tottenham oli ihan täysin rengin roolissa koko sen illan ja siinä oli mestari. Siinä on teille. Nämä on niitä matseja, missä Liverpoolin on noin niin kuin Cityn näkökulmasta pakko hävitä ja ei siis, ei Tottenhamilla ei palaakaan, joten mestaruus. Kun mennään kohti marraskuuta, Valioliigan mestaruus on ratkennut.
Maanantai! Kästi tulille! Tuplaus uurnaan ja leukarintaan!
Mutta ennen kuin kompastellaan kohti seuraavaa aihepiiriä, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa Coolbet, koska tänään on maanantai, se tarkoittaa sitä, että Coolbetin tuplausviikko lähtee liikkeelle juuri tänään, kello 12 alkaen, tuttu kaava, maanantai, tiistai, keskiviikko ja niin edelleen, vähintään kahden kertoimella, hakekaa markkinatoppeja, pelatkaa aina sinkkumuodossa, aloittakaa minimipanoksella, vain siten voitte saada valuen teidän puolelle, ylipäätään jos te pelaatte joka päivä markkinatoppi ja ylikertoimia, niin te olette silloin lähtökohtaisesti tehneet fiksun päätöksen, mitä tulee urheiluvedon lyöntiin, joten Coolbetin tuplaus tänään maanantaina, keskiviikkona aina kerroinpäällikkö ja perjantaina on sitten aina Coolbetin triplaus, joten kaikki lisäinfo Coolbetin sivustolta, kaikki pelaaminen sekä maltilla että totta kai K18.
Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne, Urheilucastin osittain itse keksitty guuaa, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
Koko viikonlopun tuli vettä kuin meikäläisen perseestä Kainuun rastiviikolla 1993 ankaran jännitysripulin sekä orastavan ruokamyrkytyksen jälkeen, joten se tarkoittaa sitä, että inbox eli sisäpostilaatikko on jälleen kerran täynnä kysymyksiä, jos on poutakeli, jos on normikeli, jos on vähän sellainen mukavempi vaikka kiva pakkas viikonloppu, niin ette te silloin lähetä kysymyksiä, mutta varjele vaan kun sataa, niin kyllä on kuulkaa. Kopen postilaatikko enemmän kuin täynnä, joten jaetaan tää jälleen kerran taas mukavasti kolmeen segmenttiin tää QA-osio ja lähdetään näköjään NBA-koripallolla. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Miten Markkasen kausi on jatkunut alkurysäyksen jälkeen? No se on jatkunut tällä tavalla, että nyt on pelattu tätä tehdessä 2 ottelua sen jälkeen ja molemmissa näissä peleissä vain 9 pistettä ja se mikä on osittain huolestuttavaa, niin vain 7/25 field goalit kentältä ja koko kausi kaaren takaa aivan järkyttävän heikkotasoinen 3/21. Eli kolkit ei käytännössä putoa, se on ihan sama kuin siellä olisi vaikka minä heittämässä, mäkin olisin varmaan osunut 3. En kyllä tiedä, miten saisin pallon ilmaan, mutta joo, siis se on siis luokaton, se on siis sellainen, joka ei tule pysymään tietenkään tossa, mutta tämä antaa huonoa, heikkoa osviittaa siitä, että mä oon siis koko ajan odottanut, että Markkasesta tulee se yli 40 pinnan kaukoheittäjä, ja sitä päivää me ei olla vielä NBA:ssa nähty, sen piti olla aika lailla jopa putipuhdas heittäjä, kun se tuli pois Arizonan kollegesta kohti NBAta, se myytiin meille voimakkaasti heitteenä. Mä olin ihan varma, että nimenomaan se heittäminen tulee olemaan ikään kuin sellainen syömähammas, mutta itse asiassa se on ollut ikään kuin riippakivi melkeinpä Markkaselle nämä vuodet NBA:ssa, joten se on ehkä vähän kääntynyt päälaelleen se koko ajatelma, mutta se mihin mä nyt kiinnittäisin huomiota Laurin pelaamisessa on se, että siellä on kuitenkin nyt 2 viime matsiin, siellä on peräti 9 menetystä ja Markkasella on sellainen sisäänleivottu henkinen tapa, että jos hän ei ole pallon kanssa varma, jos hän ei tunne pallon kanssa oloaan ikään kuin kodikkaaksi, niin hän aina lyhenee semmoisen 15 senttiä. Sieltä loppuu aloitteet, sieltä loppuu korille ajamiset, sieltä loppuu pallolliset, kaikki nämä tämmöiset, mistä se lähtee ikään kuin viemään sitä peliä eteenpäin, joten sillä on aika hyvä syöttövalikoima nykyään isoksi mieheksi, sillä on hyvät handlet, mutta sitten kun sitä alkaa tulla, että vastustaja vaikka tuplaa tai trappaa tai mitä tahansa, ja Markkanen päästää sen ensimmäisen lohen pois käsistään, niin sen jälkeen ikään kuin siitä tulee sellainen sisäinen hätä luopua pallosta sen jälkeen, ja se johtaa näihin 9 pisteen ja tällaisiin 5 menetyksen matseihin, joten siinä on paljon henkisellä kapasiteetilla vielä tekemistä, mutta kaveri on nuori, nämä ei ole missään nimessä vahvoja iltoja, nämä tämmöiset 9 pistettä ja 10 levypalloa, vaikka nekin on ihan ok, että kiva kun kävit mukana, mutta nyt puhutaan franchise-pelaajasta. Muistakaa, mihin me ollaan laitettu rima. Se on aika helvetin korkealla. Se on siinä kuplassa, mistä lähdetään punnertamaan itseään kohti All-Star-tasoa. Ja nämä suoritukset ei ole lähelläkään sitä. Ja kuten mä povasin, niin tavoite on siis se, että jokainen matsi pitkässä juoksussa, 82 pelin mitassa, ne olisi täsmälleen samanlaisia. Ikinähän se ei tule tietenkään näin toteutumaan, mutta tämä alkukausi, niin kuin mä totesin etukäteen, tämä tulee olemaan voimakkaasti kylmä kuuma sektorilla toimintaa, kunnes se joskus joulukuusta eteenpäin tulee tasaantumaan, mutta se on sitten se kysymys, että mihin kohtaan tätä käyrää tämä tasaantuu, mutta nyt on nähty äärimmäisen kuumaa ja nyt on nähty superkylmää ja toi kaukaa heittäminen, se pitää jossain kohdin joko unohtaa tai sitten se pitää alkaa saada soimaan, koska tällä hetkellä Markkanen ei elä kaaren takaa, se ei elä sekuntiakaan, joten ja se heittouhka, te näette sen vastustajan pelaajista, niin kun hän tuli ikään kuin NBA, niin siinä oli melkein käsi naamassa aina. No nyt ei ole, koska se Excel-taulukko siellä mummon kellarissa sanoo vastustajan scoutille, että ton voi jättää, toi heittää 36% sisään maksimissaan hyvänä päivänä, joten ehkä se pitää unohtaa, ehkä pitää fokusoitua siihen, että oo pallovarma, hae heti matsin alkuun sellaisia hyviä händlejä ja hae muutama hyvä syöttö, koska sen jälkeen Markkanen on aina ihan helvetin hyvä. Silloin kun ne muutama pikku perusasia onnistuu heti matsin alkuun, ja olihan siis tämä Toronto-matsi muutenkin kuin Markkasen osalta, tämähän oli siis ihan järkyttävää katsottavaa taas. No, johtuen siitä, että kesällä ei pelata NBA:ta, niin menisin sanoa, että pitkästä aikaa, mutta voi hyvä luoja sentää siis. No totta kai hallitseva mestari, siellä on kuitenkin tietynlainen niin kuin konsepti olemassa, siellä on paljon niitä pelaajia, joilla se mestaruus oikeastaan voitettiin, tai se perusmuuri on siellä vieläkin, pois lukien ainakin yksi megasupertähti, mutta ei hyvä luoja sentää, kotikenttä ja tommonen sukellus, mutta Markkasen kausi etenee tätä kylmäkuuma akselia, kunnes se sitten asettuu, mutta nämä menetykset, ne on nyt tällä hetkellä pitäisi olla ikään kuin se kaiken fokuksen ydin, mutta katsotaan mitä tulee tapahtumaan. Seuraava kysymys samalta kysyjältä. Kuka on NBA-kauden iloisin yllättäjä tähän saakka? Mä nostan tähän Atlantan takamiehen Trae Young, se pitää sanoa monella, riippuu mistä päin Amerikkoja oot, mutta Trae Young, niin hän ei ota enää oikeastaan idioottiheittoja kuin tuommoisen ehkä 2 tai 3 kertaa iltaa kohden. Hän on nyt kasvanut mieheksi siitä Oklahoma Soonersin pikkupojasta, joka sai silloin aikoinaan ESPN tulemaan kotisaliin ja sai unohtamaan jopa kollegi jenkkifutiksenkin hetkeksi, ja se oli kova, vielä kova kaksikko, oli samaan aikaan kampuksella Trae Young ja sitten oli Baker Mayfield, joka ne voi varmaan kuvitella, kun lähdetään tekemään alfa-koirien isoa jakoa, niin siellä ei varmaan ollut kaikilta osin kaunista katsottavaa, kun 2 tällaista jätti-egoa kävelee 1 kollegen kampuksella, mutta tähän saakka kuitenkin Youngilla tuommoi ujo 38,5% per peli ja 58% heittää kentältä sisään, joten totta kai runaa nyt vahvasti yli varianssikäyrän kaikkien ylähorisonttien, mutta on siinä jotain faktaakin, koska se luo itse oman heittopaikkansa, se on pallon kanssa todella, todella hyvä, niin kuin oli Oklahomassakin, mutta nyt tekee enemmän oikeita asioita, nauttii siitä, että peli sen ympärillä on verrattain hidas, ja siinä on vielä kylkeä kuitenkin, se käyttää heittouhkaansa tällä hetkellä todella hyvin, totta kai kun sä oot tuli kuuma, niin on helppo silloin myös hypätä tähän bandwagoniin, mutta se käyttää heittouhkaansa todella hyvin myös syöttövalikoiman suhteen, tai aina kun tulee vastustaja tuplaamaan ja juoksee ikään kuin paniikissa ottaa jotain heittoa pois, niin aina löytyy myös syöttösauma, ja tähän saakka 9 syöttöä per peli, ja todella, todella uskottavan näköistä meininkiä. Et Atlantahan ei ole ollut uskottava nyt ainakaan niin kauan kuin mä oon seurannut koripalloa, NBA-koripalloa. Et mä uskaltaisin melkein sanoa, että 20 vuoteen ei ole mitään syytä, että minkä takia olisi pitänyt seurata nimenomaan Atlanta Hawksin pelaamista. Mutta kyllä nyt Rae Young alkaa lunastaa niitä odotuksia, minkä takia niitä tradeja tai moveja ylipäätään alun perin edes tehtiin. Ja siellä oli kuitenkin ihan hirvittävä määrä epäilyksiä niskassa siinä kohtaa, kun hän NBAhan lähti, koska piti olla vain niinku kauniin kevätpäivän iloinen kollegeheittäjä, ja nimenomaan vain ja ainoastaan heittäjä, kylmä kuuma, joskus tekee 30, seuraavat kaksi viikkoa tekee vaikka yhteensä 4 pinnaa, mutta nyt näyttää todella hyvältä, ja näyttää oikeasti siltä, että toi koko organisaatio nyt kasataan yhden jätkän harteille, ja siellä se hengailee Migosin jätkien kanssa, ja tekee Migosin tyylisiä Instagram-postauksia, missä aina jättää välilyönnin, kirjoittaa capslockit pohjassa, ja jättää kirjainten väliin aina välilyönnin. Miettikää, tuut jostain random yliopistosta, pelaat kauden NBA:ssa ja yhtäkkiä kuvittelet, että sä oot samanarvoinen yhden kaikkien aikojen niinku räppitriion kanssa Jenkeissä, mutta hei! Mikään ei ole kauniimpaa kuin nuoren NBA-pelaajan jumaltauti, mutta seuraava kysymys edelleen samalta kysyjältä, koska tässä nyt ikään kuin tulee tällainen NBA-vyörytys tähän kärkeen, mutta tämä on myös viimeinen NBA-kysymys, näemmä. Mikä NBA-jengi vaikuttaa jo nyt katastrofilta, niin kyllähän mun on valitettavasti pakko todeta, että Sacramento Kings, koska tämän piti olla ikään kuin Buddy Hieldin ja De'Aaron Foxin sellainen yhteen saattuma, niin kuin, okay, että kauniisti, siellä on uutta sopimusta taskussa ja koko loppuelämän rahat turvattu ja kaikki on hyviä, ei muuta kuin valoa kohti, ja ihan totaalinen roskistulipalo tällä hetkellä, ja vielä kun sijainti on Sacramento, jos olette koskaan käynyt, otan osaa, jos ette ole käynyt, niin ette ole missannut nimittäin mitään, ja ihan järkyttävää koripalloa, Luke Waltoni, päävalmentaja, sai aikoinaan istua silloin valmiiseen ruokapöytään, silloin kun Steve Kerr oli sivussa kaikkien aikojen Warriorsista, sen tovi, mä en muista, mä sanoisin, että siinä oltiin sivussa suurin piirtein 1,5 kuukautta tai jotain, niin Waltonihan otti silloin todella vahvan jalansijan kohti päävalmentajamarkkinoita NBA:ssa, ja totta kai siihen myös baitattiin silloin heti perään, totta kai Lakers, ja nyt sitten Sacramento Kings, ja olisiko kuitenkin orastaen vähän jopa niin kuin jäänyt oma fläppitaulu kotiin tässä kohdin, koska tuo joukkue hävii kaikki matsinsa suurin piirtein 23 pisteellä keskimäärin, ja nämä supertähtipelaajat, kenen pitäisi kantaa tuota porukkaa, on ihan totaalisesti pihalla kollektiivisesta koripallosta, mutta silleen jos ajatellaan, että lähtisi katsoa yksilöurheilua, ostaisi lipun yksilöurheilutapahtumaan, niin siinä mielessä Sacramento Kings pitää vielä päänsä veden pinnalla, koska siellä on paljon viihdettä, siellä on paljon sattumaa perustuvaa sellaista niin kuin lottoarvontaa, että kukahan nyt ottaisi pallon, kuka menee isolationiin, kuka menee vääntämään double teamiin vastaan. Tämä on ihan kuin pelaisi jotain vanhaa EA Sportsin NBA 2004, jossa paina donkkinappulan pohjaa vaikka kolmosen kaarella, niin se yrittää ottaa yhden askeleen kohti koria ja hyppää sen jälkeen donkkaa. Nämä jätkät yrittää ikään kuin vähän samanlaista showtimea, mutta sitten puuttuu se ponnistusvoima, sitten puuttuu se viimeistely ja sitten puuttuu todennäköisesti myös peliväline, koska se on vastustajalla, ne on menossa jo tekemään koria toiseen päätyyn, joten tulee todella pitkä kausi ja Luke Walton saa kenkää tuolta hetkinen, se saa kenkää ennen Suomen itsenäisyyspäivää, lyö siihen over-under. Tätä ei nimittäin kauan katella tällaista spedeilyä, että joukkue hävii 23 pinnalla kaikki matsit keskimäärin. Sitten mennään näköjään jalkapalloon. Tämä tuli useammalta tämä kysymys samaan aikaan, ja silloin tämä pakko pitää myös paikkansa, mutta kuulemma Mikko Innanen vaati perjantain lähetyksessä Under Innanen lempinimen hyllytystä. Ja kysymys kuuluu, että piisaako 09 lukemat siihen? Ja tämä oli kuulemma tapahtunut tämä kova linjanveto Mikko Innaselta 5-0 maalin jälkeen, kun Leicester teki 5 omenaan. Ja sen jälkeen sitten Under Innanen ilmoitti, että hän ei halua enää olla Under Innanen. Miettikää, miten tarkasti siellä kuunnellaan, luetaan, katsellaan. Siellä ollaan kyllä kartalla, mitäkään kästissä puhutaan, mutta koska Innanen pystyi selostamaan tauluun 9 maalia ja koska Innanen pystyi lyömään tauluun Valioliigan, oliko jaettu, sivuttu ennätys, jota muuten piti Manchester United aikoinaan hallussaan Peter Schmeichelin johdolla ja nyt sitten Kasper Schmeichelin johdolla samat lukemat, vieraskenttä 9-0, niin tehdään sellainen juttu, että otetaan Under Innanen lempinimi pois vaikka loppuvuoden ajaksi, joten nyt virallisesti Under Innanen ei ole enää voimassa 2019 puolella, mutta heti kun mennään sitten 2020, ensimmäinen sekunti kun alkaa sitä vuotta, otetaan välittömästi Under Innanen käyttöön, ja tämä on itse asiassa, mulla on tästä yksi pikku tarinakin, oliko nyt tämä oli tämä Kreikka Bosnia-Herzegovina, niin ainakin 3 futisfania lähetti mulle viestin ennen sitä matsia, koska totta kai Suomi oli voittanut Armenian alle hienosti 3-0, niin nämä futisfanit oli erittäin kiinnostuneita siitä, että onko tämä Viaplayn ja Viasatin taktinen veto heittää tuohon matsiin nimenomaan Under Innanen selostamaan, jotta Bosnia-Herzegovina ei tee maaliakaan, ja sitä kautta Suomen kisapaikka ikään kuin varmistui, ja me haltiin silloin taktiikkanurkkauksessa välittömästi mun kuuntelijoiden kanssa hereillä, että tämä on pakko olla Ville Klingan, Viaplay-pomon, Viasat-pomon jonkinnäköinen sellainen valveilla olo tämän tilanteen suhteen, että kun tonne heittää Under Innasen, niin Bosnia-Herzegovina ei heilauta kaappiakaan, ja mitäs kävikään, vaikka tuli maaleja, niin kyllä vain Kreikka meni ja otti siitä vielä voitoja kaiken lisäksi vielä Bosnia-Herzegovinan omalla maalilla, joten Under Innasen taika piti, mutta otetaan se toviksi pois, vaikka tämä ei tule varmaan todennäköisesti ikinä katoamaan tämä nimi mihinkään. Se on nimittäin hakattu ainakin mun selkäytimään. Tokihan se on myös itse keksitty hyvän ystäväni Riku Nouse Vihreäsaaren kanssa, koska ollaan muutaman kerran kahlattu overeiden kanssa talkoisiin, ja sitten meille heitetään siihen Under Innanen, ja se selostaa 0-0 tai 1-0 tauluun, ja me ollaan Nousen kanssa konkurssissa poikki, ja mietitään, että mitähän muroja olisi alennuksessa lähikaupassa, joten se on Under Innasen tarina, ja otetaan lempinimi toviksi pois. Ja täytyy se vielä sanoa, että aivan loistava jalkapalloselostaja, ja ihan yksi suosikeista, mutta muistakaan se, että jos et saa mun suosiossa, jos et saa yksi mun suosikki selostajista, niin sä et myöskään saa lempinimiä. Joten Innanen selostajana aina jatkoon Under Innanen lempinimi toviksi pois. Seuraava kysymys. Onko se toinen Jyts tehnyt vielä minkäänlaista vaikutusta NHL? Eli nyt puhutaan Guin Hughesista, ei Jack Hughesista, ne on velipoikia, aika paljon myös samannäköisiä, molemmat on mikkihiiriä, tämä toinenkin on alta 180 senttinen, joku ehkä 174 sanoisi mun silmä, paperi sanoo 178, en usko sanaakaan, mutta tämä puolustaja Hughes, tämä näyttää itse asiassa paljon paremmalta pelaajalta kuin hänen hehkutetumpi veljensä Jack Hughes, koska siinä on paljon sellaista, totta kai jos sä tuut pakkina mukaan NHL ja sä pääset ikään kuin nyt vähän niin kuin velipoikas haipista pääset iskemään tässä ja nyt just parrasvaloihin, niin 10 peliin 7 tehopistettä, ne on vain jäävuoren huippu mun mielestä, koska toi pystyy pitää kiekkoa, siinä on paljon sellaisia Miro Heiskas-tyyppisiä, se on varmaan kaikille tuttu se Heiskasen pelityyli, sen takia mä nostan sen tähän, mutta keskialueen kiekollisuus, kaikki jopa niin kuin sählyhuispaus, harhautuskin, sekin löytyy Jyutsin pelikirjasta, ja siinä on todella paljon hyviä elementtejä, todella pelivalmis kiekollinen pakki pystyy tekemään, ja pystyy ennen kaikkea kääntämään pelisuuntansa aina isoa jäätä kohden, ei koskaan lähde puskemaan, sitä mä aina katson nuorissa kavereissa, varsinkin pienissä pakeissa, että mikä on heidän liikesuuntansa, kohti paniikkia vai pois paniikista, ja tää osaa mennä pois paniikista, vaikka ympärillä oleva pelaajisto ei ole mitenkään kauhean hyvä, ellei siellä nyt osu ykköstykistä samaan aikaan kentälle, niin joutuu aika paljon myös, ei nyt välttämättä raahaamaan, mutta joutuu aika paljon vastaamaan joukkueen kiekollisesta pelaamisesta ihan samalla tavalla kuin Miro Heiskanen vuosi sitten, joten erittäin vahva saapuminen ja totta kai hyvä operoida, koska kaikki fokus on siinä toisessa velipojassa, pääsee ikään kuin niinku talorahoilla pelaamaan, että sä et voi käytännössä, sä et voi epäonnistua, sä et voi niinku vetää vihkoa, sä et voi pelata alakanttiin, koska ketään ei kuitenkaan kiinnosta, mutta tällä hetkellä pelaajana ehdottomasti Jackia parempi. Seuraava kysymys, uskotko, että Ville Heinola kostaa Maxim Comtoiselle keskiviikkona? Tämä oli hyvä kysymys, piti vähän tutkia, että mistä on kyse, mutta onneksi tuli pian selitys vielä kylkeen, että Comtois oli siis se, joka teloi Heinolan U20-kisoissa vuoden vaihteessa, teki siis tuhmasti meidän Villeä kohtaan, ja mä en koskaan tekisi tuhmasti sellaiselle ihmiselle, jolla saattaa olla kopissa pesäpallomailla mukana, mutta mä vähän povaan, että voi jopa Kongi pelastaa nyt KOM toisen, koska Heinola on just siinä 9 pelin marginaalissa, just kun nyt mennään kohti keskiviikkoa, joskus se jopa itse asiassa se ottelu numero 9, se saattaa olla se, jos hän on kokoonpanossa tai ei ole mitä tahansa. Tässä voi nimittäin nyt tulla Heinolan kanssa ihan mikä tahansa ratkaisu just nimenomaan tällä viikolla, mutta jos ne joutuu samaan kaukaloon, niin mä vähän luulen, että Gaala Heinola, näittekö niitä kuvia? Mä voin laittaa Instagramiin vaikka storyi tänään sen kuvan, oli nimittäin nuori poika, 18-vuotias, katokkaamman kärki eteni ja oli laittanut vähän pukua päälle ja mennyt Jetsin jonkinnäköiseen juhla VIP cocktail gaalaan. Ai että millä hymyllä kauniissa naisseurassa poseeras siellä todella asiallisesti tukka mintissä ja krakka viimeisen päälle. Mä sytyin, mutta jos ne joutuu samaan kaukaloon, mä luulen, että Gaala Heinola repii KOM toiselta pään juurineen irti. Mutta tätä otetaan kuitenkin seurantaa, tämä on nimittäin tärkeä kysymys, koska nyt nähdään kuitenkin Gooni Heinolan ensimmäiset askeleet. Toivottavasti, kuten Kakon, mä otan vielä nopeasti siihen kiinni, että kuten Kakon tapauksessa, niin toivottavasti Ville Heinolasta on jonkinnäköinen suunnitelma olemassa, että tämä ei nyt perustu mihinkään niin kuin coachin musta tuntuu, tai nyt tämä viikko näin, tai toi viikko noin, vaan olisi joku selkeä tyyli, millä Ville Heinolaa nyt lähdetään viemään eteenpäin pelaajana, koska potentiaali on ihan järkyttävän kova. Sitten pysytään näköjään NHL:ssä. Seuraava kysymys kuuluu näin. Mitä ajattelet Mike Babcockin tilanteesta Torontossa? No tammikuusta lukien niukasti yli 50% voittoprosentti, mikä on siis säälittävän heikko tuollaisella supertähtimateriaalilla. Playereista aina ekalla rundilla ulos. Tuli keisarina, mutta vaatteet jäi käytännössä Detroittiin. Voitti siis 2008 mestaruuden, mutta katsotaas vähän, että kellä se voitettiin ja mitä ollaan paljon puhuttu, mitä ollaan kritisoitu Torontosta paljon läpi näiden Babcockin vuosien. No, tietenkin pakisto pelaaminen, luotettavuus, ilta toisensa jälkeen suoritustaso. Totta kai sä et voi tehdä kanan paskasta kanasalaattia, mutta kellä se Babcock nyt oikeastaan voitti sen mestaruuden ja millä hänet nostettiin kuolemattomien supertähti päävalmentajien joukkoon? No siellä oli muun muassa sellainen pelaaja kuin Niklas Lidström, joka 2008 pelasi jo 5. Mä toistan, 5 finaaleita, Stanley Cup-finaaleita, joten jos et sä tollasilla pelaajilla, tollasilla johtohahmolla, joka on puoli tuntia joka ilta kentällä, jos et sä sillä voita, niin sä et välttämättä voita mestaruutta millään. Siihen kylkee vielä samaan pakistoon Chris Chelios, 5. finaalit, Brian Rafalski, 4. finaalit, pelkästään noi 3 pakkia, kun lähdetään rakentamaan Stanley Cup-joukkuetta, siellä oli myös Pavel Datsyuk, oliko toiset finaalit, oliko sitten vielä Draper, Maltby, 4. ja 5. finaalit, siis siellä oli ihan järkyttävä määrä Hall of Famer kokemusta siinä joukkueessa, joten mulla on siis edelleen vahva olo tai tunne siitä, että totta kai, kun Toronto etsii jotakin ja ne lähtee rakentamaan uudestaan uskottavasti johonkin suuntaan laivaa, joka oli siis ihan täysin tuuliajolla, niin haluttiin nimenomaan brändi, haluttiin kasvot, ja siinä hetkessä sä et voi ottaa uskottavampia kasvoja välttämättä kiinni kuin Mike Babcock, mutta silloin kun sä lähdet ostamaan brändiä ja ikään kuin tarinaa ja menneisuutta, niin sä et välttämättä osta tulevaisuutta. Ja mä muistan, oliko joku dokumentti tai joku tällainen kauteen valmistava ohjelma, missä nimenomaan Babcock oli niin kuin ikään kuin sen joukkueen seuranta, tai niin kuin, että sitä joukkuetta seurattiin, mitä Babcock, olisiko se ollut Toronto, joku niin kuin kohti ulkoilmaottelua, olkoon se mitä tahansa, mutta ne hänen coach-puheensa ja valmentajapuheensa siellä kopissa, niin mä siis ootin, että sieltä tulisi jotain todella piinkovaa asiaa niin kuin liittyen jääkiekkoon, mutta sen lähinnä niin kuin oli, valmentaminen oli tätä, että pysykää, niin kuin, miten se sanokaa aina, että raskailla mailoilla, että pitää olla niinku heavy on the stick, että kiekkoja ei saa menettää omasta mailastaan, joo, hyvää valmennusta, mä oon samaa mieltä, ja sitten se, että jokaisen eka vaihtorundi vahvaa jääkiekkoa, ei menetyksiä, ja siinä oli kaikki eväät, mitä annettiin joukkueelle. Mä olin, pohdin silloin, kun mä katsoin, että mitä helvettiä tää on, mutta jääkiekko menee kovaa vauhtia, siinä on vaikea pysyä kyydissä, jos sun viimeisin työnäyte on vuodelta 2008, että ei tuossa mun mielestä mitään sen ihmeellisempää, ja hyvin todennäköisesti lähtee Torontosta ilman yhtäkään merkittävää. Mikä on muuten, jos sä oot Toronto-fani, mikä on tällä hetkellä Mike Babcockin sellainen niinku toivoitto, the win? Mikä olisi tällä hetkellä se niinku Että toi voitto mulle jäi mieleen Babcockilta, toi, että tossa on se signature-voitto, että tohon se laitti allekin. Mulle ei tullut mitään yhtään sellaista voittoa mieleen. Ei playereista, ei runkosarjasta, ei joku statement game, ei ulkoilmaottelu, ei mikään niinku, ei yhtään mikään voitto ollut sellainen, josta mä pystyisin sanomaan, että tos muuten nyt näkyy Babcockin kädenjälki, joten ajattelen sitä, että tää tarina on kohta paketissa, mutta sit vielä yksi kysymys tähän ekaan segmenttiin. Millä mielellä otit vastaan uutiset, että Helsingin Horse-showhun ei saanut ottaa omia eväitä enää mukaan? No ensinnäkin täytyy myöntää, että en ole pitkä aikaa itkenyt noin paljon varmaan yhteen soittoa. Sitä niin kuin tuli vasta kyynel vuonoa, se on like kolmisen tuntia yhteen putkeen, ja onhan toi ihan hirvittävä tilanne, että et saa viedä johonkin tapahtumaan vaikka omaa... Et saa viedä kikherne jogurttia mukana se johonkin tapahtumaan. Toi on siis, mä halusin lähettää rukouksia ja siunauksia ja ennen kaikkea voimia näille kaikille faneille, jotka menivät katsomaan hevosia omien eväidensä kanssa ja eväät otettiin ovella pois. Ja silloinhan kannattaa totta kai itkeä myös Hesariin, kannattaa itkeä pitkin internettejä, koska kaikkiahan tunnetusti kiinnostaa, mutta onhan tässä hopeareunuskin, mietitään näin päin. Ajatellaan kuitenkin niin, että itse asiassa, jos toi vaikka koko jäähalli, Helsingin jäähalli tässä tapauksessa olisi mennyt totaaliseen vaikka, olisi alkanut vaikka ydinsota ja se olisi laitettu se jäähalli ihan totaaliseen lockdowniin, niin eihän tuolla olisi kukaan ollut missään hädässä, koska siellähän on siis areena, se kilpailuareena on täynnä tulevaisuuden ruokaa, joten toihan on siis, hevosurheiluhan on viimeinen laji, jossa sä kuolet nälkään, joten en nyt ihan kuitenkaan olisi noin dramaattinen tällaisesta yksittäisestä, jos joku restele ei halua, että kun heillä on ravintolatoimintaa siinä yksityistapahtumassa. Oletteko te kuinka paljon mennyt vaikka ravintoloihin syömään, tai kuinka paljon te olette mennyt vaikka... te olette mennyt sun suosikkiravintolaan, niin onko teillä kauhean usein teidän omat ruuat mukana? Ei taida olla. No Restel vähän katsos, ajattelee samalla tavalla täällä Helsingissä. Nyt ei olla missään Pihtiputaalla tai jossain Oulunsalossa tai Vaalassa. Nyt ei todellakaan tuoda sitä omaa kattilallista jotain kikhernepuuroa mukaan, että nyt kuulkaa alkaa syöminen. Se syöminen alkaa siitä jonosta, jonka Restel teille sanoo, ostakaa, ottakaa, jättäkää. Jos ei se tyydytä, älkää menkö kisoihin. Erittäin tehokas tapa ylipäätään urheilussa on äänestää jaloillaan. Mutta ylipäätään ihan siis, jos ajatellaan hevosurheilua, niin mä oon valmis jo diskaamaan kaikki muut hevoset ja ylipäätään siis kaikki, helvettiin kaikki muut hevoset maailmasta paitsi Johnny Flame ja kaikki Korhosen Heikin tammat. Joten siinä on mun hevoset, jotka mä päästän jatkoon ja kaikki muut joutaa vaikka Meetwurstiksi, mutta nyt pidetään pien tauko ja jatketaan näköjään SM-liigalla.
Mikäli urheilukästin laatu tahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
Kävin tässä pikatauon aikana urheilukästin keittiössä loihtimassa erittäin maukkaat metukkaleivät, jotta jaksetaan yhdessä raahata tämä jakso loppuun saakka. Ja seuraava kysymys. Tätä sivuttiin jo aiemmin, mutta miten on mahdollista, että Tappara teki Kalpaa vastaan vieraissa peräti 3 perättäistä AV-maalia. No näköjään kaikki on nykypäivän liigassa, kaljaliigassa ihan täysin mahdollista, mutta se on sanottava, että mikäli nämä kaikki maalit olisi tullut saman jäähyn aikana, niin silloin Kalpa olisi jouduttu heittämään Suomi-sarjaa. Se on niille ihan tuttu kaava, se on tuttu ponnahdus alusta, joten onneksi ne tuli 2 eri jäähyn. Ja muistaakseni vielä tämän ensimmäisen jäähyn ottanut, oliko Vittasmäki otti tämän ensimmäisen jäähyn, hän myös teki siinä jäähyjen vaihtuessa ikään kuin sen toisen AV-maalin tai jotain vastaavaa, mutta ei tule mieleen samanlaista clusterfuck-tyyppistä katastrofia. 3 erä kotikenttän, okei, ei mennä enää siihen, mutta uhkakuvana oli tippuminen suoraan Suomi-sarjaan. Ei ole Kalpalle mitenkään järin harvinaista, mutta kaikki on kuitenkin mahdollista. Seuraava kysymys näköjään liittyy jossain määrin lauantai-iltaan. Kumpi voittaisi ehdottomassa primissaan, Rocky Balboa vai Apollo Creed? No se oli tavallaan vähän harmi, että näin ei koskaan kohdannut niinku ihan siinä, niinku, että molemmat on jo valmiita täsmälleen. Toinen oli kuitenkin, Apollo oli vähän ehkä menossa pois kohti huippukehistä, mutta niiden olisi pitänyt mätsätä ensinnäkin tuossa Rocky 3. Siinä olisi tarvittu näytösottelu vähintään, ei saatu. Ja mitä kävi 4, koska Apollo Creed ei ollut valmis, kyllä vain kuoli, joten ehdottomassa primissa mun on pakko nyt pettää kaikki Rocky-fanit ja mä otan Apollo Creedin, koska se liikkuminen, rytmi, trash talk, valmius, lyöntivalikoima, väistelykyky, kaikki rytmitaju se, niin sit kun laitetaan tohon aikaan vielä 15 erää nyrkkeilyä, niin kyllä se on Apollo Creed, joka sen voittaa. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Urheilucastin kummivieraalle Sami Hofreenille lauantai-illan NHL-studiosuorituksesta? No mulle on tärkeää näissä aina se, että miten sä aloitat ja miten sä lopetat. Ensinnäkin heti ensimmäiseen kysymykseen kanadalaistoimittajan erittäin jämäkkä otsan rypistys. Mä en enää muista, mitä Hofreen sanoi, koska se otsan rypistys se kertoo heti, että nyt puhutaan sitten pelkkää asiaa, nyt pysytään jääkiekossa, nyt käydään läpi NHL:n tosiasiat, ja silloin oli pöytä katettu ja Essi Pirnes katto vieressä, että ai vittu, toi on komea ja hyvä toi Hofreen. Ai jumalauta, kun olisi itselläkin tollain charmia. Hofreen vaan laittaa faktaa ulos, se oli ihan kuin jostain apteekin hyllyt tulevaa, että homma menee noin ja noin ja noin, ja sitten se lopetus vielä. Näittekö? Voitte katsoa nauhalta vielä sen oman paperipinon, muistiinpanopinon sellainen niin kuin paketointi, siihen niin kuin uutisten lukija ilmoittaa, että faktat oli tässä, laittaa sen paperipinon siihen pöydälle, ja sitten vielä oman kynänsä siihen Cinetics päälle, samalla kuin Iiro Harjola paketoi primetime-lähetystä, niin ei varmaan tule kellekään shokkina, mutta mä annan kanadalaistoimittaja Sami Hofreenille, mä annan arvosanaksi 10 tästä esityksestä, ja toivottavasti saa enemmänkin vielä peliaikaa, siellä on paljon totta kai tunkua, siellä on paljon vaihtoehtoja, siellä on niin kuin Ville Klingan ja Harjula ja Mäkisen rosterissa on tällä hetkellä jopa niin kuin, siellä on ylitarjontaa suorastaan, että kohtaan siinä joutuu olemaan pöytä joutuu olemaan leveä kuin saunan lauteet, kun sen aikaa tulee jengiä. Siellä on Bergenheim, Ossi, Essi, Hofreen. Siellä on kuulkaa osaamista, siellä on tietoa, mutta oli todella vahva. Niin kuin erittäin tällainen Ville Heinola-tyyppinen ennakkoluuloton debyytti Hofreenilta, mutta kukapa meistä nyt olisi ottanut mitä muuta. Siis kaikki tiedettiin ja mä lupasin teille, että studio on täynnä asiantuntemusta ja komeutta ja sitä myös tuli. Seuraava kysymys. Pääsikö UFC-ottelija Ben Askren lauantaina fraud-listalle? Kyllä pääsi, ja pääsi vielä parhaaseen mahdolliseen katseluaikaan näin suomalaisittain. Tuli kiva, että otti lettiinsä siinä joskus 5 aikaa iltapäivällä, ja mä en edes tiedä, että kuka on vastuussa siitä, että tämä hypemankeli pääsee ikään kuin käyntiin. Kyseessä on ihan totaalinen huijaus. Mä en edes tiedä, mistä se niinku syntyi, että Ben Askren tulee UFC. Sen olisi pitänyt hävitä jo Robbie Lawleria vastaan heti ekaan erään se UFC-debyyttiottelu. Välittömästi valot pois kiskis, katsellaan myöhemmin. Aivan totaalinen vihkoonveto jälleen kerran. Ensin Masvidalille häviää ensimmäiseen 10 sekuntia, taisi olla vähän jopa alle. En muista, mitähän se olisi ollut se Masvidal-ottelu. Sanotaan vaikka, että se oli 7 sekuntia. Polvi päähän, hyvää yötä. Ja nyt sitten Maija pääsee selkään, nappasee kuristuksen, takakuristus, valot pois, just kerkesi täppäämään itsensä ulos ennen kuin nukkumatti kolkutti oveen, mutta en ymmärrä mistä, ei näytä, siis hidas liikkeinen, erittäin niin kuin vaatimaton, atleettisesti erittäin vaatimaton. En mä tiedä, onko sitten jotenkin niin, kuin niin mahtava brändi, onko hyvä, onko hauska jätkä, onko hyvä trash talker, onko hyviä vitsejä, onko hyvä medianeissa, mutta ainakaan häkis ei ole yhtään mitään käyttöä, en katso siltä enää ikinä yhtään ottelua. Seuraava kysymys. Kuinka kauan Urheilucast aikoo pysyä vaiti Ettan surkeasta alkukaudesta? No yritin olla vaiti niin kauan kuin tappioputki kestää, mutta nyt saa tuulettaa, nyt saa luukuttaa, koska tappioputki on poikki, katkes lakkapäätä vastaan. 3-2 piskuinen voitto Olli Kuoksan porukkaa jälleen kerran oikealla raiteella. Ja kaikkihan tietää sen, että Olli Kuoksa on kevään äijä, joten huoli pois Oulun seudulla. Siellä juostaa taas alasti pitkin katuja keväällä, mutta ihan vakavasti ottaen mä totean vaan, että mä en siis tiedä, niin kuin tiedätte hyvin, niin mä en tiedä lentopallosta yhtään mitään. Mulle ei siis sano, vaikka jos mä katson vaikka jotain pelaamista, niin se peli ei kerro mulle yhtään mitään, mutta se mikä kertoo on kuitenkin se, että tämä ei ole mitenkään harvinaista urheilussa, että yllättäjä pienillä resursseilla jyrää tiensä vaikkapa finaaliin, on paljon nuoria nousevia pelaajia, ja sitten päästään finaaliin, louhitaan sinne, sun takki on ihan täysin tyhjä, sut lyödään finaalissa ihan palasiksi, sä et oikeastaan voita niinku palloakaan, pistettäkään, sä et voita matsiakaan, sä et saa siis edes sitä niinku pokaalin kulmasta edes niinku hyppysellisesti kiinni, sä et, sulla ei ole mitään osaa eikä arpaa siitä pokaalijaossa, joten sen jälkeen se ikään kuin altavastaaja yllättäen romahdus, se on keskimäärin urheilus, mä en edes tiedä mihin mentaaliseen lähtökohtaan se perustuu, mutta ei ole mitenkään harvinaista, että pieni yllättäjä romahtaa sen jälkeen voimakkaasti, kun seuraava kausi alkaa. Ja sen on pystynyt, ja tämä ei ole mikään yllättäjä tai altavastaja, mutta ylipäätään Super Bowlien häviäminen NFL:ssä esimerkiksi, se tarkoittaa ihan automaattisesti katastrofi kautta seuraavaan alkavaan vuoteen. Ja sen on pystynyt väistämään NFL:n historiassa vain ja ainoastaan yksi organisaatio, ja se on New England Patriots ja kaikki muut. Kaikki, ihan jokainen muu on tullut rymisten alas, joten se on mystiikkaa, mutta siis niin kauan ajoin pysyä vaiti, kunnes että voittaa. Joten täällä ollaan hehkuttamassa että forever, Olli Kuoksa. Milloin muuten Olli Kuoksa on valmis maajoukkojen päävalmentajaksi, koska ei kai ne nyt oikeasti kuvittele siis, että se, mikä se oli se Lloyd Banks tai joku tällainen, vai Banksi, jopa se taiteilija, taidemaalari, joka tuhoaa omat maalauksensa sen jälkeen, kun ne ostaa. Niin se on nyt siellä päävalmentajana. Ja se voittaa yhden ottelun, jolla ne pääsi johonkin höpö puolisemivälierään EM-kisoissa, jonka ne totta kai hävisi sitten suoraan pystyyn, niin mitä se tekee siellä? Se opettaa kuulemma jotain sormilyöntiä aikalisällä. Ja sama kuin lätkävalmentaja opettaisi takaperin luistelua aikalisällä arvoturnauksessa. Mutta joo, en tiedä. Otetaan seuraava kysymys. Häviääkö Classic yhtäkään peliä tällä kaudella? No ensinnäkin ne lähti koko muuta fieldia, koko muuta kenttää vastaan. Ne lähti suurin piirtein muistaakseni 60% suosikkina voittamaan mestaruuden. Se ei ole mitenkään niin kuin ihan kauhean yleistä huippua. Urheilussa sä voit totta kai olla sählystä, mitä mieltä sä haluat, että onko se nyt ihan äärimmäistä kovaksi hiottua huippu-urheilua. Mun mielestä se ainakin on niin kuin vaatimustasoltaan äärimmäisen kova laji. Mutta onhan tää 8 peliä, 8 voittoa ja 10 tehtyä maalia per peli. Niin jos sä aiot tehdä 11 tai 12, niin sä voit voittaa Classicin tällä hetkellä, joten mä en ole kattonut peliäkään, vaihtoakaan, tiedän, että joku jätkis tekee siellä suurin piirtein pari maalia per peli, oliko jopa niinku hattu per pelityyppinen, oliko joku sellainen kuin Johansson, nyt on tosi vahvalla pohjalla, mutta kyllä Classic häviää, se häviää runkosarjassa yhden ottelun, ihan vaan sen takia, että jos siellä sattuu olemaan joku Arsenal-fani, niin Arsenal-fanit haluaa pitää ikuisesti kiitosta, että he ovat se alkuperäinen voittamaton joukkue, joten niiden fanit ei halua omissa harrastuksissaan tai lajeissaan olla voittamattomia, joten tästä syystä Classic häviää yhden ottelun tällä kaudella. Mennään eteenpäin.
Urheilucast! Hintalaatusuhteeltaan vähintäänkin kohtalainen!
Hei, älkää menkö vielä mihinkään, tässä on kuulkaa vielä kolmas osio läpikäymättä, tuli kuumaa QA-settiä ja nyt mennään sinne kysymysten kaatopaikalle ja mikäli joku bongas, että ketä mä yritin imitoida tuolla hei huudolla, niin se on omistettu teille. Tietäjät tietää, ne jotka valvoo öitä, ne tietää varsinkin ja toi on aika hyvä tapa kapturoida, ottaa haltuun semmoinen 20 000 katsojan yleisö kertalaakista. Okei, kästillä on siihen vielä tuplat, mutta toivottavasti toi voisi jopa tulla osaksi kästiä. Hei, sillä aina haltuu kaikki. Ikään kuin jopa nukahtaneetkin tässä vaiheessa on ihan normaalia, jos te kuuntelette vaikka maanantai-iltana, että olette tässä kohdin jo unten mailla. Ja mä nyt viitti edes herättää teitä millään ASMR-osiolla tähän. Jollain oli kuulemma mennyt vähän niin kuin kuulokkeet korvakäytävistä melkein läpi viime perjantain jakson lopun takia, joten se on sitä tuolla ihan tuolla ASMR:n huipulla, mutta QA-osio, viimeinen erä, ensimmäinen kysymys. Mitä ajatuksia Tapparan Ben Bladin Twitter-toiminta herätti viikonloppuna? No lähinnä totta kai myötähäpeää ja vähän sellaista kivuliasta ahdistuksen tuntua jossain tää rintalastan alla, vaikka mä en välitä pelaajasta tästä kyseisestä Ben Bladista en sekunnin vertaa, mua ei kiinnosta pätkääkään mitä joku Tapparan pelaaja tekee tai ei tee, mutta tää saa jotenkin sellaisen, että just ollaan ikään kuin tultu pois sieltä idioottijunttilajin tyyssijasta, on ollut vahvoja puheenvuoroja, ulostuloja, niin eiköhän sitten hyökätä loukkaantuneen pelaajan kimppuun somessa ja haukutaan rotaks ja ilmoitetaan, että mitä se nyt olikaan. Siis tämä kantaa juurensa siihen, kun Tuukka Mäntylä yritti lopettaa Radek Koplitsekin ei ainoastaan kautta, vaan koko uran, koetti taklata koko kentän vauhdilla päähän, ei ihan täysin osunut Mäntylä kunnolla pelikieltoon, ja Ben Blood jo silloin otti ikään kuin tehtäväkseen alkaa jakaa oikeutta somessa, sekin meni päin persettä. Ja nyt sitten, kun Koblitsek on ollut suurin piirtein 2 viikkoa aivotärähdyksen takia sivussa, niin nyt sitten vielä kerran Blood tuli ikään kuin Twitter voisiko sanoa tunkiolle ilmoittamaan vahvana kukkona, että miten asia etenee, ja hän siis ilmoitti Koblitsekille, että hengitä paperipussiin ja se tapa laittaa sun aivot kuntoon, että te kärppien fiksut rotat tietenkin tämän jo ymmärrätte ja bla bla bla, että get over it. Eli siis lällätteli vastustajapelaajan loukkaantumiselle, ja se on about noin niin kuin viimeinen asia, mitä sä haluat tehdä jääkiekkoilijana, on se, että jos kaukalossa käy jotain ikävää, siellä tapahtuu koko ajan jotain, tulee ikäviä taklauksia, tulee heikkoja suorituksia, tulee epäonnisia hetkiä, tulee tarkoituksellisia hetkiä, mutta sitten kun se kaukalo on jätetty taakse ja puhutaan siis parin viikon harkinta-ajasta, että pidätkö turpas kiinni vai et, niin tämä helvetin idiootti juntti 30-vuotias Ben Blad käyttäytyy kuin joku äpärä lapsi jossain yläasteella jodelissa huutelee perää, ei todellakaan jatkoa, siis todellinen pohjanoteraus, ja sit mennään paskat keskellä lahjetta poistelemaan twiittejä ja laitetaan sydämiä ja pyydellään anteeksi ja hyvä luoja sentää. 30-vuotias menee dissaamaan vastustajan aivotärähdystä, kun koko tämä niinku CTE-keskustelu ja aivojen hyvinvointikeskustelu ja päähän taklaamisen rajoittaminen pitäisi perustua siihen, että tällaisia saatanan idiootteja niin kuin Ben Blad, jos pitäisi jotain ehdottaa Tapparalle, niin suukapula. Välittömästi kunnolla suusäppi niin kuin Matrixissa, tai sitten kaikki älypuhelimet, kaikki tietokoneet, kaikki laitteet pois, koska jos häntä on pakko raahata vielä syystä tai toisesta tässä niin kuin SM-liigan varsinkin niin kuin ihan uskottavan organisaation mukana, niin jonkinnäköistä suukapulaa, milloin ollaan dissaamassa tai heittämässä koko ässien talkootyöläisiä likimain bussin alle, milloin ollaan haukkumassa niljakkaasti tai jopa niin kuin nololla myötä häpeällisellä tavalla vastustajan loukkaantunutta pelaajaa, joten tällainen 30-vuotias Ben Blad, ihan totaalinen jääkiekkoilijana idiootti juntti, hänellä ei ole mitään lisäarvo faktoria tälle SM-liigalle, joka muutenkin tällä hetkellä kärsii yleisökadosta, kärsii energisen. Kumman te otatte enemmän kentällä? Otatteko te Ben Bladin vai otatteko te Koblitsekin? Otatteko te 30-vuotiaan kehäraaki, joka käy kaiken maailman saatanan Mr. Bikininin farmiliigat ja tulee tänne, vai otatteko te ihan kohtalaisen laadukkaan 22-vuotiaan tsekkipelaajan, taitopelaajan? Niin no siinä on teille se kysymys tähän kivaan maanantaihin, mutta siis todellinen riman alitus, ja mua hyvin harvoin niin kuin saa tuntemaan mitään myötä häpeää tai sellaista, mutta heti kun mä näin ton twiitin, mä ajattelin, että okei, tää nyt on varmaan livenä tommosen 2 minuuttia, kunnes Tapparan toimistolta joku soittaa, että Ben, tuoppa se työsuhdepuhelin nyt tänne toimistolle, ja tuoppa itse asiassa ihan kaikki elektroniset laitteet tänne meidän toimistolle, me otetaan ne huostaa nyt niin kauaksi aikaa, kunnes me ollaan playareissa elossa, eli ihan tuonne finaaleihin saakka, niin sen jälkeen voi sitten omalla ajalla dissata vastustajan loukkaantuneita pelaajia ja mitä tahansa alittaa rimaa, mutta kun palkkaa pellen, silloin saa sirkuksen. Mennään seuraavaan kysymykseen. Kuinka tiukassa liekissä Joel Armia on tällä hetkellä asteikolla S-t 2018-S-2013. No kyllä tämä menee tuohon jälkimmäiseen kategoriaan voimakkaasti, ja tärkeintä on kuitenkin se tarina. Nythän ei, sinänsä ei pidä nyt fokusoitua vain siihen, että 9 peliä, 6 maalia ja +5 ja 26 laukausta, ja koko ajan sellainen tietty niin kuin roolipelaajan vaarallisuus nähtävillä, pystyy pelaamaan ylivoimaa, pystyy pelaamaan ihan kaikkia rooleja, melkein jopa veskaria, mutta nyt pitäisi nähdä se, että Armia oli aikoinaan kukkopoika, siis ehdoton taiteilija, jääkiekkoilija, ihan siellä samalla levelillä jonkun Mikael Granlundin, tai silloin oli pikemminkin ehkä Teemu Pulkkinen, tai tällaisia niinku todella taitavia, kiekollisia, jos niinku tyhjästä loihtioita. Hän lähti kokeilemaan siipiään NHL, huomasi suurin piirtein 15 sekunnissa, että mulle ei muuten sitten riitä. Mulle ei riitä tällä pelityylillä tätä kilpailua vastaan, mun on pakko tehdä muutoksia. Hän teki itsestään fiksun, älykkään, kaikkikäyttöisen roolipelaajan, ja nyt pala kerrallaan, tiiliskivi kerrallaan rakentaa sen vahvan pohjamuurin päälle omaa uraansa kohti sitä taitopelaajaa, joka ei ole, se ei ole hävinnyt mihinkään, tai sitä niin kuin ei ole leikattu niistä käsistä irti sitä taitoa, se oli vaan pakko laittaa vähäksi aikaa hyllylle, koska piti opetella pelaa jääkiekkoa. Siihen asti urallaan Armi oli saanut kaiken anteeksi sillä, että se ottaa yhdet jalkaveivit, ottaa kerran omista längeistä, laittaa kiekon ylähelttaa jossain A-junnuissa, B-junnuissa, se riitti. Totta kai se riittää, mutta sen oli pakko opetella pelaamaan jääkiekkoa, ja sen hän teki. Tämä on siis toivottavasti junnut ottaa nimenomaan nykypäivän armiasta mallia siinä suhteessa, että miten aikuismaisesti kukkopoikakin voi suhtautua omaan uraansa sillä hetkellä, kun pelataan siis... Tuossa siis pelattiin siitä, että onko hänestä ylipäätään NHL-pelaajaksi, tuleeko hän maitojunalla takaisin, mikä on tulevaisuus. Jarmi teki koko ajan itselleen muutoksia pelitapaan ja nyt se kantaa hedelmää. Hän on tällä hetkellä likimain koko joukkueensa kovin maalintekouhka. Siellä nautitaan ylivoimalla Tatarin ja Domin tarjoilusta ja jatkuvasti myös siellä on se vanha portsariarmia mukana. Se suojelee kaikkia erittäin arvostettu. Mä kysyin Lehkoselta, armia on äärimmäisen arvostettu jätkä tuossa kopissa ja ei voi muuta kuin nauttia tuosta. Kohta kuitenkin tuommoin 20 minuuttia peliaikaa. Ja muistelkaa kuitenkin sitä, että ei meidän ollut löytyä silloin aikoinaan, vaikka varattiin verrattain korkealla, oli vahvat odotukset, oli paljon taitoa, niin hyvä, että mahtui pelaa NHL:ssä ollenkaan, kunnes se tajusi, että okei, mun on pakko tehdä muutoksia, mä lähdenkin rakentamaan itseäni tohon rooliin. Ja nyt ihan siis profiilitason NHL-pelaaja nimenomaan sen roolin kautta, joten tehkää fiksuja päätöksiä, kun päätätte jotain, ja pysykää kiinni teidän päätöksessä ja tehkää töitä. Seuraava kysymys. Mikko Koivu iski lauantaina kauden avausmaalinsa. Miltä kapteenin meno on vaikuttanut? No mä yritän mahdollisimman paljon pysyä erossa Minnesota Wildin jääkiekosta, koska mä haluan, että mun verkkokalvot kestää vielä tuhoutumattomana tämän kauden yli, mutta kuitenkin Koivu sen, mitä mä oon pakotettuna joutunut katsomaan, niin ihan siis perusluotettava, ehkä vähän jopa irvokasta, että hän on jälleen Wildin ykkössentteri. Mistä se kertoo teille? No mulle se kertoo siitä, että tuo joukko on ihan täysin tuuliajolla. Suurin piirtein Koivu on sellainen 18 minuutin ukko 1+4 tällä hetkellä tehosarakkeessa ja hän ei olisi kaukalossa, ellei hän itse kokisi auttavansa tota joukkuetta, ja hän myös totisesti tällä hetkellä auttaa, koska tuo joukkue on ihan kammottavan paska. Ja Koivu etenee jälleen kerran ammattilaisuus ja ryhti edellä vahvasti kyllä kantaa, vaikka on ollut leikkauksia, on ollut vammoja, on ollut kaikkea takaiskuja, you name it, mutta silti sieltä tulee se tuttu kapteeni, tuttu ryhti, kulmikkaat hartsarit, kiekkorystylle kattoa, ai että, mutta juna puksuttaa tällä hetkellä kohti viimeistä satamaa Mikko Koivulla. Seuraava kysymys. Elämmekö tällä hetkellä maailmassa, jossa Arturi Lehkosen aloitusvoittoprosentti on tasan 100? Ja vastaus on, että kyllä elämme, koska low man wins, eli alin mies voittaa. Hän on kaikkia muita lyhyempi, joten hän pystyy vivuttautumaan kaikkia muita alemmas, ja täten hän on voittanut kaikki aloituksensa tällä kaudella. Mulla ei ole numeroita, että kuinka monta aloitusta Lehkonen on ottanut, todennäköisesti yhden ja voittanut sen, eli siis luottaa ikään kuin samaan tällaiseen Arsenal-efektiin, että kun kerran on, nyt on muuten iso Arsenal-jakso. Kun kerran on voittamaton, niin sen jälkeen Lehkonenhän esittää kuollutta, jos laitetaan tämän jälkeen aloitukseen. Sehän vetää siihen sellaisen, todennäköisesti vetää itsensä niin kuin kasvot jäätä kohden, ja sen jälkeen se pitää tuoda pulkalla pois kaukalosta, jotta tämä 100 pinnan aloitusvoittoprosentti ei katoa mihinkään. Mutta Arturi Lehkonen NHL:n paras aloittaja tällä hetkellä. Mä en siis sano sitä, numerot sanoo sen, faktat sanoo sen, Excel-nörtit siellä mummojen kellarissa, te sanotte sen. Seuraava kysymys, 12 peliä takana ja Rasmus Ristolainen ei ole vieläkään miinuksella. Onko virta lopullisesti kääntynyt? No mä vähän luulen, että Ristolainen harjoitteli Kreikan somevuorilla nopeutta, nopeus edellä koko kesän siitä syystä, että ehtii livahtamaan vaihtoon just ennen kuin omissa kilahtaa, joten Kreikan somevuoret näköjään kauniit näkymät toivat hänet nyt siihen pisteensä, että jalkanopeus riittää siihen, että pystyy katoamaan kentältä just ennen kuin on kilahtamassa. Seuraava kysymys. Mitä merkintöjä olet tehnyt Valtteri Filppulan alkukaudesta? No, 11 peliä 0+2 ja -7. Mulla on sellainen teoria, että Filppula olisi edelleen, jos se pelaisi parhaan kolmanneksen joukkueessa. Siis oikeastaan, mä voisin melkein jopa vähän laajentaa käsitystä, että kaikkialla muualla paitsi Detroitissa, niin se voisi olla ihan oikeasti joku kolmos, niin kuin ihan ok kolmosentteri, mutta tällä hetkellä liian iso rooli, liian paljon tehtäviä, liian paljon kivirekeä, selässä tosta ei tule yhtään mitään. Seuraava kysymys, tekeekö Henri Jokiharju koskaan maalia? No nyt on 50 peliä ja napakka 0+16 taulussa ja itse asiassa Jokiharju pelaa tällä hetkellä niin hyvin, että mä jopa uskon, että siellä ei tunnu sellaista niin sanottua apinaa selässä, joten jos se pystyy vakiinnuttamaan tuommoisen 25 vaihtoa iltaa kohden, eli suurin piirtein 17-18 minuuttia, niin kyllä se maali sieltä jossain vaiheessa tulee, mutta kohta alkaa näyttää jopa hienommalta tilastorivi, kun ei tee sitä maalia, joten melkein jättäisin kokonaan tekemättä. Seuraava kysymys, missä vaiheessa Henrik Björströmin NHL-ura etenee? No se oli 4 peliä 0+0 ja kiitos kuulemiin. Ja coach Gu saattaa hyvinkin olla se taho, joka ikään kuin nyt murhasi Borgströmin NHL-uran näiltä osin, koska hän ei katsele tällaista niinku puolivelttoa taiteilijaa, joka ei kuitenkaan pysty ottamaan sitä ykkösruutua itselleen tuossa joukkueessa. Ei tietenkään, koska siellä on Barkovia, siellä on kumppaneita, joten ikään kuin nyt Henrik-poika joutui puun ja kuoren väliin, ja sitten tuli vielä vanhan liiton vähän niin kuin harmaahapsinen laiskakoutsi, joka katsoo, että kellä se on viime kauden eniten tehoja, okei, noin ja noin ja noin menee kentälle, pelatkaa te, katsotaan mikä tulos tulee ulos, mutta ei sinne kauheasti mitään uusia junnuja laiteta pyörimään askiin. Seuraava kysymys, huomasitko viikonloppuna, että NHL:ssä pelattiin ulkoilmaottelu? Joo, huomasin, koska Jetsillä oli jotain hienoja heritake-huppareita perjantaina somessa, ja Pate Laineella oli, taisi yltää jopa otsikoihin Suomessa, että oli sellainen villa karvahattu, venäjähenkinen, joten ilman niitä en olisi huomannut. Ottelu oli siis Jets vastaan Flames, ja Jetit voitti sen sitten jatkoajalla, ja ei mitään näköhavaintoa koko ottelusta. Seuraava kysymys, näköjään vaihtuu laji. Russell Westbrook nousi NBA:n triplatuplatilastossa toiseksi. Minkä arvon annat tälle saavutukselle? No en anna yhtään mitään tietenkään, koska triplatupla on ihan täysin mediaa ja tällaista niinku humpuukia varten kehitetty tilasto, mikä ei korreloi mitenkään voittamiseen, ja tämä on siis tämä Westbrookin triplatuplajahti on ollut ehkä naurettavinta koko koripallon lähihistoriassa, mitä me ollaan saatu todistaa, ja se on aikamoista se meininki, ja nyt siis se tulee tuhoamaan koko ton Houstonin tällä tilastojahdilla, ja sehän tulee lopettamaan vasta, kun siellä on 182 triplatuplaa taulussa, eli pitää vielä ohittaa Oscar Robertson, niin sen jälkeen voidaan vähän ehkä hengähtää ja ehkä pelata yhden kvartsin verran myös joukkueelle, mutta on siis ihan järkyttävää katsottavaa. Oklahoma ei voittanut ikinä mitään, Houston ei voita ikinä hänen johdollaan mitään, ja hänet ehditään vielä laittaa lihoiksi tässä välissä, ja se kolmaskaan joukkue ei tule voittaa ikinä mitään, joten no, siinäpä nyt oli Westbrook osio tähän maanantaihin. Seuraava kysymys. Tyttöystäväni näki lehdessä Kalle Kaskisen naaman ja sanoi, että katso, Espanja, pitääkö nyt viimeistään olla huolissaan? No ei välttämättä huolissaan, että ehkä sellainen niin kuin tietty tyttöystävälläkin niin kuin napakka realismi tähän käsillä olevaan hetkeen, että kyllä nyt jos näkee lehdessä Espanjan, niin kyllä se pitää myös uskaltaa sanoa, että siinä on Espanja. Espanjan julisten vastaava Kalle Kaskinen, jonka päävalmentaja Pesti tällä hetkellä on yksi, niin kuin ihan tulee omakohtaisesti mieleen, että saattaa olla yksi irvokkaimmista farseista, mitä mä oon koskaan todistanut ammattilaisurheilussa Suomessa. Tulee mieleen se, kun Matti Virmanen hyppäsi aikoinaan, heitti kaikki coachit ulos ja hyppäsi itse valmentamaan Jokereita, mutta tässä alkaa olla nimittäin hyvin pitkälti samoja piirteitä tällä tapetilla, mutta muistakaa, päävalmentajan asema on, se on stabilisoitu. Seuraava kysymys. Miksi HCTPS valehtelee yleisömääränsä? No, koska tuo hevonpaskaseura ei yksinkertaisesti kykene enää puhumaan totta. Ne on niin syvällä siellä valheen montussa, että sieltä ei yhdellä totuuden puhumisella tulla enää ylös. Varmaan ihan vaan siitä syystä, että valhe on heille uusi totuus, ikään kuin uusi arki, joten ei siellä tunnu enää yksittäinen. Jos sä laitat vaikka katsojamäärälistaa nyt 5000 katsoja, ja siellä on pystyt suurin piirtein paikallaan laskemaan, että siellä oli tänään 700. Onko se nyt suuri valhe, siellä on muutenkin, siellä on Nuuskavelat rästissä ja siellä on Jonnekin maksamatta ja siellä on Kalle vielä coachina ja kohta Niittymäki kirjoittaa varmaan kirjan ja ai saatana, tulee iso viikko ja onko vielä verotietoviikkokin, siellä tulee kaikki Tepsin omistajat, herran jumala, siellä on kodisojasta alkaen kaikki paanaset ja uidaa sadoissa miljoonissa ja tämä on niin totaalinen humpuukki vitsi. Tämä niiden organisaatio, ettei hyvää päivää sentään. Sitten vielä kysymyksiä, onko Tiger virallisesti back? No todellakin, miinus 18 taulussa ja ilmeisesti Japanissa nähtiin parhaaksi, että lopetettiin koko turnaus siihen, koska ainakin kun yritin itse katsoa sitä, mä en ole mikään kauhean hyvä niin kuin golf-tilanteiden seuraaja, mutta ilmeisesti se niin kuin todettiin vaan, että Tiger on niinkin back, että lopetettiin koko turnaus siihen. Eli Tiger Woods voitti Japanin golfkisat tuloksella miinus 18, koska se taulu ei ole helvetti sentään päivittänyt itseään nyt ainakaan tässä niin kuin koko sunnuntain aikana. Seuraava kysymys, heitäpä tiskiin kolme, täällä voi olla jotain arvoakin, heitäpä tiskiin kolme kovaa suomalaista podcastia, koska en ymmärrä englantia. Eli kysyjä nyt haluaa suomalaisia podcasteja. Mä sanon, että Kimanttia, eli Mäkinen ja Timonen, sit mä sanon NFL Green Zone, eli Koikkalainen, Terenius ja Majander, ja sit mä sanon Ylilyönti, eli Mesikämmen ja Dahlpakka. Ja siis eka käsittelee jääkiekko NHL, toka käsittelee NFL ja kolmas käsittelee kaikkea kamppailu-urheilua. Siinä on kolme mun mielestä vahvaa, jotka tulee aika tunnollisesti, voin sanoa, että Kimantista kaikki jaksot, NFL Green Zoneista kaikki jaksot ja Ylilyönnistä kaikki ne jaksot, joissa puhutaan numero UFC-eventistä, joten niille vahva vilpitön suositus. Ehkä kylkee vielä, jos se Hofreen saatais helvettiin sieltä suplan raja-aitojen takaa, niin sitäkin voisi periaatteessa suositella, se on siis hyvä tuote, mutta se supla on niin paska, että Hofreen pitäisikö laittaa sellaisia paitoja jakoon, missä lukee Free Hofreen ja Fuck Supla. Se voisi olla nimittäin aika hyvä kombo, mutta ja sellainen vielä tähdennyksenä, että tätä kysymystä englannin ymmärtämättömyyden puutteen siitä huolimatta, niin tämä kysyjä ei ollut Jesse Puljujärvi. Viimeinen kysymys. Keneltä suomalaiselta syntyisi kova podcasti? Siis sellainen, joka ei sata varmasti aloita podcastia. Mulla oli tätä aikaa pohtia, mä käytin tähän ainakin yli 3,5 minuuttia. Mä aloin nyt tulla sellaisen, niin kuin mä teen sellaisen pienen playoff-puun mun silmien eteen. Ja tähän on vain yksi oikea vastaus, ja se on tietenkin Hannu Jortikka. Koska tällä hetkellä Jortikalle ei kellekään mitään velkaa, ei ota missään asiassa vankeja, ei kumarra ketään, ei ole mitään sidosryhmävelvoitteita kenenkään suuntaan. Mä voisin melkein kuvitella, että Jortikan podcasti, miettikää, kun se olisi vielä ihan kylmästi, vaan nimi olisi Jortikka. Joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Jortikka. Ja ehkä vielä perjantaisin siihen joku ASMR-osio, missä Herran Jumala Malagassa Jortikka laittaa mikrofoni. No, mutta joo, ihan oikeasti, Hannu Jortikka. Siellä nimittäin, siellä olisi Venäjä, siellä olisi Eurooppa, siellä olisi Suomen jääkiekko, siellä olisi Suomen jääkiekon suhmuroinnit, siellä olisi TPSn suhmuroinnit, siellä olisi kulissiväännöt, siellä olisi kaikki varmaan vapaata riistaa, joten pitäisikö kutsua Hannu Jortikka joskus vieraaksi kästiin? Siinä on nimittäin, jos sen saisi, mä voin paljastaa tuolta Viasatin lähetyksestä vuosien takaa, niin siellähän siis valmistellaan niitä lähetyksiä. Mennään hallille suurin piirtein, jos matsi alkaa 6:30 jokereilla, niin suurin piirtein hallilla tavataan varttia vaille 5. Niin siellä vaikka, jos oli vieraana Hannu Jortikka, niin ihan uskomattoman kovia tarinoita jostain niinku amurin ytimestä, jostain niinku yöjuna, ja ihan siis pelkkää timanttia. Sitten taas, kun kamerat syttyy, tai valot syttyy studiossa, niin sitten taas laitetaan se niinku jääkiekkoasiantuntijan kaapu päälle, mutta ne tarinat siellä takahuoneessa, niin todella, todella mukaansa tempaava, todellinen niin kuin hurmosmainen tarinankertoja, joten pitäytyy joskus muuten pyytää, jos ei nyt Hannu Jortikka perusta itselleen podcastin, niin täytyy joskus pyytää Mr. Jortikka vieraaksi, mutta tässä oli tämän maanantain äärimmäisen kivuliaan pitkä QA-osio.
Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
Ei voi muuta sanoa kuin, että siinähän sitä sitten taas oli maanantain kästiä kerrakseen kaikille kummikuuntelijoille, ja meillä on kuitenkin nyt Vainukoira Koben kanssa teille sokeripohjalla, koska hän ei ole tänään tuottaja Kobe, vaan hän on nimenomaan Vainukoira Kobe, koska nyt suomalaista urheiluperhettä stressaa yksi aihe ylitse muiden, ja on tästä syystä pakko lähettää parhaat tutkimusvoimat liikenteeseen, joten me ollaan ihan itse Kopen kanssa nyt sävelletty uusi segmenttitunnus teille. Tämä on siis täysin meidän. Tämä ei ole ripattu mistään, tämä on meidän sävellys, joten osa ehkä tunnistaa tämän menneisyydestä, Jonnet ei välttämättä muista, mutta meidän pitää lähteä nyt Kopen kanssa selvittämään yksi todellinen mysteeri tästä maailmasta, ja tunnusmusiikki menee näin. Sunnuntaina 27. päivä lokakuuta 2019 suomalaisen tähtipuolustajan Miro Heiskasen Instagram-tili oli kaapattu. Kaappaus tapahtui erittäin mystisissä olosuhteissa Dallasin esikaupunkialueella ja paikan päällä ei nähty yhtäkään ulkopuolista ihmistä. Vainukoira, ei tuottaja, vaan vainukoira Kope sai kuitenkin äkkiä hajun siitä, että mistä on kyse. Mihin vittuun tämä biisi on nyt menossa? Mä en ole koskaan kuullut tätä näin pitkälle. Oma on sävellys, ei voi itkeä. Joten vainukoira Kope sai tuoksun siitä, että kuka on tämän kaiken takana. Miksi juuri Miro Heiskasen Instagram-tili on kaapattu, on likimain tuhottu? Miksi siellä puhutaan pusista? Miksi koira-ihminen yhtäkkiä alkaa puhua kissoista? Se on dilemma ylitse muiden. Ja yhtäkkiä me saimme todellisen vainun, nimittäin kaikki jäljet alkoivat johtaa kohti Niagaran putouksia Buffaloa. Sieltä löytyi postilaatikko, jossa lukee nimi Dalin. Ja kaiken tämän takana oli Rasmus Dalin, joka halusi nollata Miro Heiskasen Instagram-tilin, jotta kukaan ei pääsisi katsomaan häntä parempaa nuorta puolustajaa nykypäivän NHL:ssä, joten syyllinen on Rasmus Dalin, ja tämä homma on täten selvitetty. Ai että, miten loppu kauniisti. Eikö ollutkin aika jännä tarina? Yhtään tiedä, mitä puhuin, koska piti samaan aikaan hallinnoida musiikkia, oma sävellys ja tarinaa, oma käsikirjoitus. Kuten huomaatte, niin alkaa olla pikkuhiljaa aika pistää tämä maanantain kästi purkkiin. Eli Miro Heiskasen Instagram-tili on nyt kaapattu ja me ollaan nyt vainukoira Kopen kanssa selvitetty tämä dilemma, joten Rasmus Dahlin on kaiken takana. Hän on siis se kyseinen ruotsalainen, joka kävi varastamassa Heiskasen IG-tilin, ja nyt me päästä nyt katsomaan Heiskasen hienoja kuvia, missä silloin urheilusukat just puolipohkeeseen vedetty ja junttilippalakki ja tehdään sydämen kuviota San Franciscon siltaa, joten kirjoitaan Rasmus Dahlin vielä loppuun. Mä toivon, että hän ei saa tällä kaudella yhtään kyseenalaista kakkossyöttöpistettä. Joo, se on pahinta, mitä mä voin toivoa urheilijalle, joten toivotaan kollektiivisesti sitä, että Dalin ei saa yhtään puolivillaista Hirsovits-tyyppistä kakkossyöttöpistettä. Ja me tehdään nyt sellainen homma, että keskiviikkona jatkuu. Ei kossu kokiksella, vaan glökistoliksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puunas parlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kossu kokiksella, vaan glökistoliksella.
Että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?